Be seated.
Inu kalani. Zabwino kukhala titabwerera kachiwiri usiku uno. Tikuthokoza kwambiri ife tikinawo mwayi uwu kachiwiri tsopano kuti tiwatumikira Ambuye. Ndipo nditakusungani kale inu motalika kwambiri usiku watha. Ine ndikumverera izo sizikanakhala zabwino kuti ndikusungeni inu motalika kachiwiri usiku uno. Ndinali kumbuyo uko ndikumvetsera kwa mbale wothandizana nafe mwa Ambuye yomwe wangobwera kuchokera ku Indiana anakondewezedwa ndi loto la chilendo. Iye sanayambe wakhalapo mu Shreveport kale mu moyo wake. Koma iye analota usiku ina kuti iye anabwera ku Shreveport osati pa galimoto yake. Ndipo iye anabwera ndi kapena anabwera kwina kwake ku Charlotte kumene ine ndinali kuyankhula. Iye anati ine nditatha kulalikira ndi kuwapempherera wanthu ndinati china chake chikanati chichitike. Anati iye anabwerera tsiku lotsatira. Ndipo iye anati iye anadziwa nyumbayo momwe iyo inkaonekera. Anati pali panali nyumba yolankhuliramo ya mu mzinda kuwoloka nsewu koma iwo sanakalowe konse mu nyumba yolankhuliramoyo. Anati iyo inali kumbali mu nyumba ya miyala yomwe inali ndi phiko kwa iyo ndipo nyumbayo inayima chimodzimodzi monga iyi ndipo nyamatayo ndiwolota. Ine ndawaona maloto ake ndipo ndikudziwa kuti iwo ndiwoona. Ndipo iye anati ndiye pa usiku watha pamene ine ndinali kuyankhula ndikupempherera odwala ndipo ine ndinati china chake tikukonzekera kuti tichitike. Ndipo panamveka ngati kuwomba kwa bingu. Ndipo anati anthu anayamba kukuwa. Ndipo anati pamene bingu linayamba kumapita kutali chabwino anati ilo linapanga phokoso ndipo linayamba kuyankhula. Anati kuyankhula uko kunali kupitirira kuti kupyolera mu zotchinga izi mazenera pamwambapa kunabwera ulemerero wa Mulungu ukusunthira mkati mu maonekedwe alawira moto. Iye sanayambe waziwonapo izo. Iye anatimva ife tikuyankhula za izo koma iye sanayambe waziwonapo izo mwini wake. Ndipo anati apo ilo linali likubwera kudzera mu mazenera mmwamba monga choncho ndipo linadzapanga kuwala kuja konga kumene inu mumakuona mu chithunzi pamwamba paomvesera pomwe muno. Ndipo anati ilo linali kung'ung'udza china chake ndipo anati ine ndinayima ndipo ndinati uyo ndi Yehova Mulungu. Ndipo anati iye anakumbutsidwa za pamene anali kuganiza za ilo pamene Mose anawayitana anawabweretsa anthu kuchokera ku Igupto ndipo iwo anati msiyeni Mose aziyankhula ndipo osati Mulungu kuopa kuti ife tingafe. Iye anati aliyense anali atagona pansi manja awo ndi mmwamba akufula. Anati iye anali kufula nayenso Ambuye Mulungu ine ndimakukondani inu ine ndimakukondani inu. Ndipo mkazi wake anamugwedeza iye ndipo anamudzusa iye. Ndikumuona iye akupita mukanjira pakali pano mbale Jackson mlaliki wa Methodist poyamba. Ndipo iye anali atasokonezeka kwambiri mpaka iye anabwera kuno. Ndipo anati pamene iye anayenda nazalowa iye anadodometsedwa kwambiri ndendende basi momwe iye anali ataziona izo muloto. Ine sindikudziwa zomwe izo zikutanthauza Ambuye andibisira izo kwa ine. Koma china chake sikhoza kuchitika poona kuti mbale Jackson anazilota izo kumudziwa iye ngati munthu woona mtima weniweni kwenikweni wantchito wa Mulungu. Ndipo ine ine ndikudziwa za iye pakulota maloto nkubwera kwa ine ndipo Ambuye amandipatsa ine kutanthauzira. Izo zinali basi zangwiro monga choncho ngakhale pa nthawi imodzi kupita kwanga kwa ku Arizona iye anali nalo loto la izo. Ndipo iye wasokonezeka kwambiri. Iye ali ndi mkazi wake iye wamubweretsa iye iye ndioti apala posachedwapa ndipo njira yokha yomwe iye akanakonza kupitira inali pa ndege. Iye analibe ndalama kuti abwere ndipo wina wake anamupatsa iye ndalama. Ndipo chotero izo zakhala ngati zachitika mwachinsinsi chotero china chake chikhoza kuchitika ife tikuyembekeza chomwecho. Ife sitikudziwa basi zomwe Ambuye atatipatse ife. Tsopano ndipo yamikira kwa Ambuye kuti tikukhala mu tsiku lomwe ife tili kukhala moli basi kusanachitike kudza kwa Yesu. Monga ine ndinanena kale ndi nthawi yayikulu kwambiri kwambiri yakale yonse. Ine kuli bwino ndizikhala moyo pakali pano kuposa nthawi ina iliyonse ku pa dziko lapansi. Ine ndikuona pano patsogolo pa ife kachiwiri usiku uno pali bwenzi wanga wabwino mbale dawo. Ine ndinamutchula iye mu nyumba yolankhuliramo mawa uno. Mbale dawo ali usiku wa zaka 93 lero. Kudala kwake momwezo ziliri. Iye wapereka moyo wake wautali kwa ulemerero ndi matamando a Mulungu. 93 lero. Tsiku lobadwa la chitsangalalo kwa ino mbale wanga. Ndipo ine ndikudziwa kunja konse dziko ya dziko kumene iwo akumvetsera usiku uno nawonso akumufunira mbale Bildaw tsiku lobadwa la chitsangalalo. Iye ndi bwenzi lakelake kwambiri la Oral Roberts ambiri kwa wathandiza ochuluka ambiri mu njira yautenga ndi chilichonse. Iye ndi mzathu wamkulu kwa ife. Wokondwa akumuona mbale mani muno mlali wina wa Methodist anapulumutsidwa ndipo anabatizidwa ndi mzimu woyera ndi mu dzina la Yesu Khristu ali pano. Iye nayenso ali mmodzi wa othandizana nafe ochokera ku Indiana. Ndipo ine ndamva kuti mbale Hickerson wakhala muno pafupi ndi iye mmodzi wa madikoni athu ochokera ku Jeffersonville ku Indiana. Iwo akumvetsera kuno usiku uno. Ndipo ine ndamva kuti mbale wira mmodzi wa madikoni wina ali muno pena pake. Ndipo ine sindinamuonebe iye basi ndinawaka kulosasala zawo chauko ndipo ine ndimuona iye pakapita kanthawi pakhala chauko komwe kutali cha kumanja. Inde mbale Banks ngati inu mukumvetsera kuno usiku uno mbale wanu anali kuno usiku watha. Ine ndinamuona iye pamene ine ndimatuluka mbale Lyle. Mboni za Yehova gulu lonse linatembenuzidwa. Lyle anabweretsedwamo chifukwa cha masomphenya a Ambuye. Lyle anali atakhala mungalawa uko tsiku limenelo pamene tsiku la dzulo zinawuzidwa kwa iye kuti china chake chinali choti chichitika chokhudza chiukitsiro cha moyo. Iye anali wamboni za Yehova weniweni na Yesu. Koma mawa umenewo atakhala pamenepo akuweza ndipo iye anapira. Labwino iye anali ndi yayikulu kwambiri yachikale ija yakachitidwe kakuku kake inu mukudziwa mbeza yayikulu ndi kansomba kakang'ono kochepa kanayimeza iyo. Ndipo iye anangokokera mankha ndi matumbo ndi zonse kunja anayiponyera iyo m'madzi kansomba kadziwa kakang'ono kwambiri. Ndipo iye anati chabwino kanthu kakang'ono iwe watulutsa zankati zako kotsiriza kakang'ono kakutembenuzika pamadzi kanapa mphepo inamukupizira iye mpaka mu kakombo wapadziwe. Ndipo dzulo lake lidakhala ine ndinati mzimu woyera ukundiwuza iwe kuti pakhala chiukitsiro cha cholengedwa china chaching'ono. Ina mwake iko kakhala kamphaka pamene ine ndikafikanso ku nyumba chifukwa basi pamene ife tinali kuyezera kukumba nyambo zina za nsomba mbale Wood ndi ine yemwe ali kumvetsera kuno usiku uno. Mwana wanga wang'ono yemwe ali mzimayi wang'ono ali muno wotomeredwa kwa msilikali wochepa thupi uyu ine ndimuona iye. Iye anabwera iye anati adadi iye ndi msungwana wang'ono wina anati ife tsopano aliyense akhoza kukhala ndi mtundu uliwonse wachoweta umene iye amachifuna. Koma ine motsimikiza ndimamukonda mphaka chotero iye kapena palibe Branham chotero ife iye anati o ife tampeza mphaka wosauka wamkulu kunja kuno adati iye wadya china chake ndipo iye wina wamupatsa iye chiphe iye yense wafufuma. Anati adati iye apa pomwe pano kuti ife tingakhoze kupeza kabokosi kakang'ono ndikumusunga iye masiku angapo. Ine ndinati loleni ine ndimuone mphaka uyo chabwino. Iwo anapita ndipo anakamutenga mphakayo ine ndinaona zomwe zimati zichitike chotero tinamupatsa iye bokosi. Ndipo mmawa wotsatira munali pafupi ya mphaka 7 kapena 8 mmenemo inu mukudziwa chotero nyamata wanga wang'ono John anamunyamula mmodzi wa iwo ndipo anamufinya iye ndipo anamugwetsera iye pansi ndi basi kanthu kakang'ono kanagonapo kakuphiripita mozungulirazungulira anakapha iko. Ndipo ine ndinati kwa mbale Lyle mbale wake ine ndinati inu mukudziwa izo zikhoza kukhala kuti ndi mphaka wang'ono uja yemwe ataukitsidwe monga ife tawaona Ambuye akuchita zinthu. Mbale Lyle watsopano basi mu njirayi mzimu woyera unali kutamuza iye kuti iye anali wokwatira ndi zomwe iye anali atachita ndi zoyipa zomwe iye anali atachita zinthu zomwe iye anali atachita. Chabwino iye ankaganiza kuti mbale Banks anali akandiuza ine zinthu zimenezo koma pamenezo zinamubweretsa iye kwenikweni koonekera ndikumuuza iye zomwe iye anali atachita usiku wa dzulo lake izo zinali zochuluka kwambiri kwa iye iye sakanakhoza kuzimvetsa izo iye mmawa wotsatira tabwino ife naweza usiku wonse ndi nsomba yaing'ono ife tinali kuziweza zina kuti pange nyambo koma iye anangoiponyera nsomba yaing'ono iyo m'madzi inanjenjemera inagubuduka chagada pafupi theka la ora kenako ife tinali titakhalapo ndipo ine ndinati mbale lairo iwe unalola nsombayo imeze mbeza njira yonse mpaka pansi mu mimba yake mugona ine ndinati uzitenga chingwe cha nyambo chiapa uzichiponyera chauko nyambo ili poyera monga choncho basi mwansanga pamene iye ayikhuza iyo ine ndinati ndiye uzingoyigwira iyo ndiyeno uzibweretsa iyo ine ndinati iyo usati uziyikoka iyo monga choncho usati uziyimezesa iyo iwe uziyikola nsombayo iye anati chabwino iye anali ali ndi chingwe chachikulu chachikale apo anati umu ndi momwe ife timachitira izo monga choncho chotero basi pafupi nthawi imeneyo ine ndinamva china chake chikubwera kuchokera pamwamba pa phiri apo kamvumvulu akuzungulira mozungulirazungulira apa icho chinabwera pansi monga choncho ndipo mzimu wa mulungu unabwera mpaka pangalawayo unati imirira pamapazi ako unati yangula kwa nsomba yakufa iyo kuti ine ndikukupatsanso iwe moyo wako ndipo nsomba yaing'ono iyo inali itagonapo kwa theka la ora ili ndi matumbo ake mkamwa mwake ndi mankha ake ine ndinati kansomba kakang'ono yesu khristu akukupatsanso iwe moyo wako khala moyo mu dzina la yesu khristu anatembenuza msana wake ndi kupita kakututsa m'madzi iko kanapita zolimba monga iko kakanakhoza kupitira mbale lairo kodi inu muno pena pake ine ndinakuonaninu usiku wathu ngakhale iye ali mkati muno kunja kapena omwe iye ali kwezani dzanja lanu ngati ine ndingakhoze kukuonaninu kuti chani muti oinde akali mmwamba kuondera mmwamba kupitirira pamazenera mbuyo umo ndibamboyo wamboni za yehova iye anati mbale branham iye anali yense atatengeka iye anati ndizabwino kukhala tiri kuno sichoncho iye anati inu kodi inu mukuganiza izo zimakanthauza ine muja ndinati kwa nsomba yaing'onoyo ndinati iwe watulusa zankati zako kotsiriza anati izo zinatanthauza china chake kwa ine ine ndinati ayi ndikutsimikizira chabe iye anali atasokonezeka nazo yense tabwino ife timayenda nazo ndipo iwe umaona zinthu zimenezo zikuchitika madziwa tsopano tangoganizani kodi izo zinali kuti zisonyeze chiyani ine ndinali nawo ana ambiri akhunyu pa mndandanda wanga wapemphero ndikupempherera izo koma pamene masomphenya anabwera iwo anali akwa nsomba yaing'ono kutalika pafupi chonchi pafupi kutalika kwa mainchesi awiri kapena atatu zimaoneka ngati mbezayo inali yaikulu monga nsombayo koma chomwe izo zinali zoti ndisonyezeninu kuti mulungu amayang'ana pa zinthu zazing'ono nazo maona tsiku lina pamene akhate anali atagona ponseponse mu dzikolo iye anagwiritsa ntchito mphamvu yake ndipo anayika tsemberero pa mtengo iwo unayamba kufota pamene panali anthu atagona paliponse akusowa mphamvu yochiritsa iyo koma inu mukuona iye amafuna kuti asonyeze kuti iye ali mulungu wapa chilichonse ngakhale chili chaching'ono kaya ndi chachikulu chilichonse chomwe icho chili iye akati ali mulungu pa zinthu zonse chilengedwe chonse chotero ife tikumukonda iye chifukwa izo zikutipasa ife kudziwa ngati iye ali kukondweresedwa kuti ayankhule mawu amoyo pa nsomba yaing'ono yopanda kufunika itagonapo yakufa pa madziwo kwa theka la ora iye akhoza ndithuti tsiku lina zayankhula moyo ulowe mwa ana ake zilibe kanthu ngati thupi lanu likadzakhala mosaposa fumbi lodzaza mu spuni iye adzayankhula ndipo ife tidzamuyankha iye tsiku lina iye ndi mulungu yemwe amakondweretsedwa mu chilichonse zonse zomwe ife timazichita zonse zomwe ife timazinena chilichonse iye amakondweretsedwa tsopano tiyeni tiweramitse mitu yathu kulikonse ine ndikudabwa tsopano tisanati tilembere ngati alipo wina wake usiku uno yomwe akukondweretsedwa mwa iye komabe inu simunasungitse malo anu panobe akudziko linalo kumene ife tikupita kukamuona iye inu mukudziwa inu simungakhoze kubweramo opanda kusungitsa malo ndipo inu simunapange izo panobe koma inu mukufuna kuti mukumbukiridwe mupemphero tsopano kuti chilichonse chipangidwe molondola pakati pa inu ndi mulungu usiku uno kodi mungangokweza dzanja lanu inu muti ndikumbukireni ine ambuye inu mungomulola iye kuti aone dzanja lanu ambuye perekani izi atati akumwamba pamene ife tayima usiku uno pakati pa moyo ndi akufa ndi zinthu izi zomwe zikuchitika mu masiku ano zododometsa zedi izo ndi zododometsa koma mulungu inu mukudziwa ngati izo zilizoona kapena ayi inu ndinu woweruza wachete wa miyamba ndi dziko lapansi ndipo ife tikunena izi ambuye kungoti tiwalimbikitse wanthu zina za zinthu zomwe inu mwatisonyeza ife kuti iwo akhoze kulimbikitsidwa kuti azikukondani inu ndi kukukhulupirirani inu kukutumikirani inu ndikudziwa kuti zilibe kanthu chochita chili chaching'ono chotani chabwino kapena choyipa inu mumachiona icho ine ndikupemphera wokondedwa mulungu kuti inu mudalitse lililonse la manjawo usiku uno ndi solo ndi mzimu omwe wapangisa dzanja ilo kuti lipite m'mwamba ndipo ine ndikupemphera mulungu kuti uno ukhale usiku umene kusungitsa malo awo kuti kupangidwire ku dziko ilo lakutsidya kwa mtsinje perekani izi mudilitse odwala ndi osautsika ambuye limodzi kuno kunja konse kuti usadzikoli kumene kufalitsaku kupyolera mulamya zikubweramo mwadalitse awo ali kunja uko omwe ali osapulumutsidwa njira yonse kuchokera ku California mpaka New York kuchokera ku Canada mpaka ku Mexico perekani izo ambuye kuti munthu aliyense yemwe ali pansi pa kumveka kwa liwu lathu usiku uno apulumutsidwe ku machimo awo achiritsidwe ku matenda awo chifukwa chakukhalapo kwanu kwawu mulungu ndipo mʼbale wathu Jackson uyu yemwe wauluka njira yonse mpaka mayilosiki awa pano kuti adzakhale pano chifukwa china chake mwachilendo chinakondoweza mtima wake ndipo iwo adzalota maloto ndi kuona masomphenya wokondedwa mulungu inu mwazisunga izo ngati msinsi kwa ine chomwe izi zikutanthauza ine sindikudziwa koma ngati inu muti mutitezere pa ambuye konzeretserani mitima yathu tsopano kwa kuchezeredwa uko kuti ife tikhoze kukhala pansi pa chiyembekezero posadziwa zomwe inu muti mutipe ndi posadziwa ngati inu munalonjeza kuti mutitezera ife mwaloto ili ife sitili kudziwa koma ife tili tikungobwereza zinthu izo zomwe ife tili kuzimvesa kuti inu munalonjeza kusawachezera wanthu anu ndipo ife tikupemphera kuti inu mudzipange nokha kukhala weniweni kwa ife pano mu dzina la Yesu Khristu ife tikupempha izi amen tsopano usiku uno ndidakusungani inu kale motalika kwambiri usiku watha ndi mmawa uno ndipo ine ndakhala ngati ndasasa mawu pang'ono ine ndili ndi kachituswa kakang'ono ka tsitsi ndili nako ine ndimavala pa malo adazilanga apa pamene ine ndikulalikira koma ine ndinakayiwala iko nthawi ino ndipo mkweya uwu ukusesa kudutsa m'mazenelawa iwo kuyamba kundipatsa ine pa pang'ono pokha kusasa kwa mawu ine ndinkakonda ku ine ndinkachita kutseka misonkhano koma kuchokera pomwe ine ndinapeza ilo ndiye ine sindimavutika nayo iyo panonso ine ndimangopitirira nazo ndipo ine ndakayiwala iko ndipo izo ine ndili kukhala ngati kuzimverera izo chotero mapemphero anu ayamikiridwa ndipo tsopano iyi ndi misonkhano iwiri pa tsiku lililonse yomwe iwo ali kukhala ngati kutenga inu mukudziwa pamene iwe uli ndi mayilosi ochuluka izo iwe ukhoza kuzidziwa izo zotero tsopano kwa inu anthu mu California ndi kunja uko mu Arizona ife tonse tikutumiza moni kufuko lonseli ndi gulu lomwe likuyembekezera pa ambuye uko ku Prescott ali oyitanidwa tsopano ndi anthu nonse inu kuzungulira Phoenix sabata kuchokera usiku uno ife ndi oti tikakhale kunyuma pa phwando Yo agulitsa matiki awo osuku ndipapeza nyumba yolanguliramo yayikulu ndipo iwo sakupezapo wayikanthu chotero mudzabwere molawirira ino nonse ku kuti mudzalowe mkati ndiye ife tipita mpaka ku Los Angeles kuchokera uko lolemba lotsatira la mulungu lotsatira la mulungu usiku ndipo chotero ife tikuyang'anira kuti tidzakuoneni ino nonse kumeneko madalitso olemera a mulungu akhale pa ino nonse kwa inu mu New York ndi inu omwe muli kuzungulira kumtundako mu Ohio ndi malo osiyana osachedwa pa ine ndikufuna kuti ndidzalalikire uthenga wa mkukuluzi wa 7 chirombo pa chiyambi ndi chirombo pa mapeto ku kachisi ndire adzakutumizirani inu chokudziwitsani pa izo komwe ife tili tidzayankhule pa izo pa ine ndimachita izo mu kachisi pa izo zidzakhala mosachepera zili maola anayi kapena opitirira kutalika chotero tsopano chotero ine ndikufuna inu kuno kuno ndipo kulikonse koma inu muli tsopano kuti mutembenuzire ku buku la Yobu buku lachilendo kwambiri kuti ulalikire kuchokeramo koma ine ndikufuna kuti ndingogwiritsa ntchito zolemba zapang'ono pano tsopano yeno mawa mawa kuno kukachisi kudzakhala msonkhano wa Sunday School pa tidzayamba pano nthawi yanji 9:30 yeno ine ndili nawo mwayi wodzayankhula pano kachiwiri mawa ndipo ambuye akalola ine ndikufuna kuti ndidzayankhule paphunziro ngati iye atalole tsopano pamene ine ndinali kuwerenga madzulo ano kuti ndikusonyezeni inu kuti alipo malo amodzi okha omwe mulungu angati akomane naye wopembeza okha ndi ndipo ndikhoza kukuwuzani inu omwe malo amenewo ali ndi lomwe lili dzina la malo amenewo omwe mulungu angati akomane naye wopembeza yeno mawa usiku ine ngati ndipembe chifundo icho ndicho cha msonkhano wa machiritso ndipo ine ndikufuna msonkhano wa kachitidwe kachikale ndipo ngati ambuye alola ine ndikufuna kuti ndidzayankhule paphunziro lomwe linandichenjeza ine lero pamene mbalemo ndi ine tinali yankhula kunjako limodzi abale anga ofunika ife tinali kukambirana malemba ndi momwe zinalili zokondeka kukhala ndili ndi abale amenewo monga nthawi zakale ndipo iye anati inu mukudziwa mbale Branham kulalikira konse komwe inu kunatichitirapo ife kuno ku Shreveport mwana wankhosa ndi nkhunda unali umodzi wa mautenga opambana kwambiri omwe inu munayamba mwatibweretsera kuno ku Shreveport anati ine ndikulingalira kuti uthenga wanu ndi wolemetsa kwambiri kwa inu lero inu simukumafika kwa umodzi wonga uwo pamene ine ndiponya uwo ine ndimauponya uthenga wanga ndipo ndi mwana wankhosa wokondedwa wanga wakufa magazi ano ofunika sadzataya konse mphamvu yake mpaka mpingo wonse womboledwa wa mulungu ukhale utapulumutsidwa kuti usachimwenso mopitirira yambireni mwachikhulupiriro pamene ine ndinaona mtsinje uwo omwe mabala ano osefukira amapereka ndipo ndi chowombola chakhala chili nkhani yanga ndipo chidzakhala ili mpaka ndidzafe mawa usiku ngati tili chikhale chifunyo cha ambuye ine ndikufuna kuti ndidzalalikire paphunziro la pamapiko a nkhunda yoyera mwachipale mawa usiku ambuye kubwera pansi pamapiko a nkhunda izo zili ngati ambuye alola mawu anga akapanda kuipa kwambiri tsopano chotero mutipempherere ife yeno ine ndikufuna msonkhano wa pemphero wakachitidwe kachikale wonga omwe ife tinkakhala nawo pachiyambi popanda kuzindikira za mu mtima basi kungomupasa mophweka aliyense khadi yemwe akufuna kuti apemphereredwe tsopano inu muyenera kukhala nalo khadi chotero mudzakhale pano molawirira kuti bire adzakhoze kukupasaninu khadi ndi kuwufoletsa iwo ngati inu simuchita izo anthu amangowunjikana mbuyo nkuwunjikana mbuyo nkuwunjikana mbuyo ndipo pamakhala mapeto kwa nzerewo aliyense akhoza kukhala nalo khadi ine ndikufuna mbale Jack ndadzayime pafupi ndine pa nzere wa pemphero monga inu munkachitira ndipo mbale Brown azidzabweresa wanthu kwa ine malo mwa Bile Paulo ine ndikufuna mzere wa pemphero wa kachitidwe kachikale ndipo ife tizidzangopemphera momwe ife tinkachitira zaka zapitazo Ndine wopondwa usiku unopo kukhala naye mbale wina wothatizana naye ndife mango yanga napozungulira ndipo ndinazindikirapo ndipo ndinamuona iye maminiti angapo apitawo mbale Gordon Lindsay. Iye ndi mmodzi wa anthu a nthawi zakale anali ndife nthawi yayitali kalelo. Akuchita ntchito yayikulu akusindikiza iye akusindikiza buku langa tsopano mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Ife tikuyembekeza kudzakhala nalo ilo litatha nalonso zisindikizo zisanu ndi ziwiri. Ngati iye atapezere kuti waliwerenga ilo iye asane lisindikize ilo ife tidzakhala ndi kukambirana kwa za Mulungu. Ine ndikukhoza kungomverera iko kukudza koma iye akudziwa kuti ine tiwa za Mulungu chotero. Koma ife tikuyang'anira mawa usiku ngati inu muli muno mbale Lindsay mudzakhale muno mawa usiku ngati inu mulipo mudzakhale pafupi ndi kukhala nafe pa nsanja kumsonkhano wa pempero wa kachitidwe kachikale. Yangati afuna kudzaona umodzi wa anthawi zakale aja kachiwiri pamene ife timawabweresa anthu pamwamba apa izo zidzakhala zabwino. Tsopano mukawabweretse odwala anu ndi osautsika mawa usiku kwacholinga icho ndiye. Tsopano ngati inu muli nalo buku la Yobu ndime ya 42 kapena mutu wa 42 ndi ndime zoyamba sikisi za mutu wa 42 wa Yobu pachilendo kwambiri. Mbale Eli Dudley ngati inu mukumvetsera kuno sikuno uko mu Phoenix inu mukukumbukira inu ndi ine tikuyankhula nthawi ina pafupi sabata kapena awiri apitawo ndipo ife nalozera kwa izi ine ndinakuwuzani inu siku lina imeneyo nganadzakhala nkhani kwa ine ndipo ine ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito iyo usiku uno. Ndiye anayankha ndiye Yobu anawayankha Ambuye nati mvetserani mwatcheru kukuwerenga uku tsopano. Ine ndikudziwa kuti inu mukhoza kuchita chilichonse ndikuti palibe kukayika kungakhoze kubisidwira kwa inu. Ndani uyu yemwe akubisa uphungu mopanda nzeru chotero ine ndayankhula zomwe ine sindimazimvetsa zinthu zodabwisa kwambiri kwa ine zomwe ine sindimazidziwa. Imva ine ndikukupempha iwe ndipo ine ndiyankhula ine ndifunsa kwa inu ndipo fotokoza iwe kwa ine. Ine ndakhala ndikumva za inu mwakumva kwa khutu koma tsopano maso anga akuonani inu chotero ine ndikudzinyasa ndekha ndipo ine ndikulapa mufumbi ndi mapulusa. Tsopano ine ndikufuna kuti nditenge mutu kuchokera pa ndime ya 5 iyo. Ine ndakhala ndikumva za inu makumva kwa khutu koma tsopano diso langa likukuonani inu Ambuye atadalitsa mawu ake. Yobu iyeni titenge pang'ono za moyo wake. Yobu anali mneneri iye anali munthu yemwe anakhalapo mbuyomo baibulo lisanalembedwe zakhala zikuganiziridwa kuti Yobu linali limodzi la mabuku akalekale a baibulo chifukwa ilo linalembedwa Genesis asanalembedwe. Yobu wankhondo wankulu ndi mneneri anali munthu wamphamvu mu tsiku lake. Palibe kukayika kuti iye anali ataleredwa ndipo anatumikira Ambuye moyo wake wonse ndipo anali atakhala moyo wolimbika chotero kwa anthu onse anali nako kumulemekeza kwa iye. Koma iye anali atabwera pamalo pomwe iye akuwatcha iwo apa kukhala akuyesedwa ndi Ambuye. Koma ine ndikanafuna kuti ndigwiritse ntchito mawu kukhala akupimidwa ndi Ambuye. Ndipo moona mwana wa mwamuna aliyense yemwe abwera kwa Mulungu ayenera poyamba kuti apimidwe kuyesedwa aphunzitsidwe ngati mwana. Ndiyeno ngati kupimidwako kufika polimba ndipo ife nkuganiza kuti ndipolimba kwambiri ndipo nkusati umvetsere kusamalira ndiye iye anati ife timakhala mwana wapathengo ndipo osati mwana wa Mulungu chifukwa palibe kanthu kena komwe kangakhoze kumusuntha mwana weniweni wobadwa kachiwiri wa Mulungu kutali ndi kholo lake. Mwaona iye ali gawo la iye. Inu simungakhoze kuzikananso izo inu mungati mudzikane nokha. Mwaona inu mwakhala nacho chokuchitikirani inu mwaphunzitsidwa ndipo mwayesedwa. Gotsobano munthu uyu pokhala mneneri iye anali napo kafikiridwe chisomo cha Mulungu. Koma Yobu analibe Baibulo loti aziliwerenga. Iye Baibulo linali lisanalembedwe yapo. Koma iye anali napo kafikiridwe kwa Mulungu mwavumbulutso ndi mwa masomphenya. Izo zinali Baibulo lisanalembedwe. Tsopano ife tikuzipeza ndipo potenga zina za moyo wake pamene Mulungu anamudalitsa iye ndipo anamupanga iye kukhala munthu wamkulu bwanji ngakhale aliyense ankamulemekeza iye ngakhale pa nzeru zake anali atakhala wamkulu kwambiri. Kudzozedwa kwake kochokera kwa Mulungu kunali kutamutsimikiziritsa iye kuti anali wantchito wa Mulungu momveka kwambiri mpaka wanthu ankabwera kuchokera kulikonse kuti adzamumve iye. Ndiyeno Satana anayamba kumutsutsa munthu ameneyo ndipo umo momwe iye amachitira ndi wantchito aliyense wodzozedwa ndi Mulungu. Satana nthawi zonse amakhala pamenepo kuti azimutsutsa iye pa chilichonse chomwe iye achichita chomwe sichili cholondola. Ndipo tsopano ife tikupeza moyo wake ndi mayesero ndi chikhulupiriro chake chachikulu. Ngakhale Yesu pamene iye anabwera pa dziko lapansi iye analozera ku chipiriro cha Yobu. Iye anati kodi inu simunawerenge za chipiriro cha Yobu? Chikhulupiriro chimayembekeza ndi chipiriro kuti mawolonjezedwa akwaniritsidwe. Tsopano ife tikuzindikira pano kuti Yobu iye atadutsa kale mayesero ake zisautso zake zonse iye anali nalo banja lokondeka iwo anachotsedwa kwa iye. Iye anali nalo thanzi labwino ilo linachotsedwa kwa iye. Chilichonse chomwe chinali chake mu moyo uno zinali zitachotsedwa ndipo iye ankakhala pa mulu wa phulusa ali ndi phale akudzikhula pa zilonda zake. Ndipo ngakhale kwa mkazi wake yemwe anayankhula momutsutsa iye. Iye anati bwanjiwe osangomutukwana Mulungu ndikufa. Iye anati iwe ukuyankhula monga mkazi wopusa. Iye anati Ambuye anapereka ndipo Ambuye atenga lodala likhale dzina la Ambuye. Tsopano Satana anali atabwera pamaso pa Mulungu pa iye akhoza kubwera pamaso pa Mulungu ndi mawanenera Khristu kapena okhulupirira nthawi zonse. Chotero iye anamunenera Yobu pa zinthu zambiri ndipo ananena kuti Yobu nthawi chomwe iye ankakhozera kutumikira Mulungu chifukwa chilichonse chinali chikumuyendera bwino iye. Koma anati ngati inu mutangoti mundilole ine kuti ndikhale naye mʼmanja mwanga ine ndimupangitsa iye kuti akutukwaneni inu pamaso panu. Ine ndikufuna inu kuti muzindikire chidaliro icho chomwe Mulungu anali nacho mwa wokhulupirira. Mwaona iye ali mwa kuyankhula kwina Mulungu anati kwa Yobu kapena anati kwa Satana monga chonchi iwe sungakhoze kuzichita izo. Uyo ndi munthu wolungama wolungamitsidwa. Iye ndi munthu wabwino iye palibe mmodzi wonga iye ngakhale mudziko lonse.
Oh,
ndi munthu wotani kuti Mulungu mwini wake anganene kwa mdani wake wantchito wanga ndi wangwiro kwambiri palibe munthu wina pa dziko lapansi wonga iye. Oh, ngati ife tikanakhoza kokha kukhala munthu wamtundu umenewo kuti Mulungu akanakhoza kuyika chidaliro chimenecho pa ife. Yemwe akudziwa kuti ife tingapotoke kupotoka ku mawu ake kapena umunthu wake mwanjira iliyonse kumakhala ndendende ndipo iye kumakhoza kumayika chidaliro chake mwa ife. Tsopano Yobu anali munthu yemwe ankachita malangizo a Mulungu mpaka palemba ndendende ndipo Satana ankadziwa zimenezo. Koma iye anati ngati inu mutati mungondilola ine ndikhale naye iye ine ndimupangitsa iye kuti akutukwaneni inu pa nkhope yanu. Chotero Mulungu anamuwuza iye anati tsopano iye ali mʼdzanja lako koma iwe usati utenge moyo wake. Ndipo Satana anatambalitsa ngakhale utali wa momwe iye akanakhozera pa izo. Iye anamutenga bwenzi aliyense ndi chilichonse chimene iye anali nacho pafupi moyo wake wathunthu koma iye sakanakhoza kuutenga moyo wake. Koma Yobu anagwiritsabe apo panalibe zakubwerera mʼmbuyo. Inu mukuona pamene mwamuna kapena munthu abwera kamodzi kwenikweni kokhudzana ndi Mulungu ndi chikhulupiriro chenichenicho chowululidwa kuti Mulungu ali palibe kanthu, palibe nthawi, pena paliponse, sangakhoze konse kumulekanitsa munthu ameneyo kwa Mulungu wake. Ine ndikukhulupirira anali Paulo yemwe anati palibe ndewu, palibe njala, palibe zodza, ngakhale zolengedwa za moyo, kapena imfa, kapena chilichonse chimene chingakhoze kutilekanisa ife pa chikondi cha Mulungu chomwe chili mwa Khristu Yesu. Inu muli ozikika motetezeka mwa Iye. Pa inu nadzozedwera moyo umenewo. Koma Satana ankaganiza Iye, akanakhoza kumupinda Iye mozungulira pang'ono pokha, ndi kumupanga Iye, ndi kumupangisa Iye kuti achite izo. Koma inu mukuona, Yobu ali nalo vumbuso lake la mbwino la Mulungu, ndi yemwe Mulungu anali, ndi momwe Mulungu ankamukondera Iye, Iye anayembekezera. Zinalibe kanthu chomwe zochitikazo zinali. Iye anayembekezera chikhulupiriro chake kuti chikhulupirirwe. Pa Iye anali nako kugwiritsa pa Mulungu. Vumbuluso lomwe ine linaliyankhula usiku watha. Tsopano pamene anthu odwala, omwe ali mnyumbayi, anthu olumala, kapena inu omwe muli nako kusowa kwa Mulungu.
When you can get that type of a revelation,
pamene inu mungakhoze kupeza mtunduwo wa vumbuluso kuti inu ndinu olungamitsidwa, pamene inu mwalungamitsidwa kwenikweni pakupempha chinthu chimene inu muchipemphacho ndi kukhulupirira kuti Iye ndi wopereka mphotho kwa iwo omwe amamufunafuna Iye, palibe kanthu komwe kangakulekanitseni konse inu kwa chikhulupiriro icho chomwe chili chozikika kwa inu. Mwaona, koma poyamba, izo ziyenera kukhala zitaululidwira kwa inu. Wina wake anabwera osatikale litali, gulu la wanthu, wena iwo akumvetsera kuno sikuno. Ndipo anandiwuza ine, anati, ine ndinkapitiliza kuwawuza iwo, mupite ku Kentucky, mafuta ali kumeneko. Ine ndinkadziwa kuti iwo analiko, ine ndinawaona iwo mumasomphenya. Chabwino mbale Demas ndiwo sanapiteko kwa nthawi yayitali. Patapita kanthawi posiliza iwo anati pambuyo pa Texas itasunthira uko, ndipo iwo anati tsopano ife tikupita uko. Ine ndinati inu mukanayenera kukhala mutapitako nthawi yayitali pakale, koma iwo sanachite izo. Dimas anati ine ndinapanga kulakwitsa kwakukulu pa izo, pa kusachita izo mbale Branham. Ine ndinati ngati inu mukanapita uko, inu mukanakhala nawo iwo onse. Chabwino iwo sanatamvetsere kwa izo. Ndiye choyamba, ndiye ife tisanachoke usiku umenewo kumalo komwe ife timalandira chakudya chamasana, mzimu woyera unandisonyeza ine ng'alu waukulu mu dziko, ndipo mkati umo munali modzaza ndi mafuta. Ndipo zonse kukula izi mu Kentucky analitabe timing'alu tating'ono tamafuta omwe iwo anali kukoka kuchokeramo. Koma awa akuchokera mu mtsinje waukulu. Ndipo ine ndinati mbale Dimasi ndikumeneko. Chotero iwo anapita kuti akawafufuze iwo. Anati tiyeni uko ndipo mukatiuze ife pamene pali chitsime cha mafuta acho. Ine ndinati ayi ayi ayi. Mukuona ife timagwiritsa ntchito mphaso ya Mulungu kwa zamalonda. Ayi ayi. Iye akanakhoza kundiuza ine kumene iwo anali. Koma ine ndilibe kusowa kulikonse kwa iwo. Ine ndikanakhala nacho nkomwe chikhulupiriro chokwanira kuti ndimufunse Iye. Mwaona, ngati ine ndikanakhala nako kusowa kwa iwo, ine ndikukhulupirira ngati ine ndikanati ndimufunse Iye, Iye akanandiuza ine. Koma poyamba inu mukuona, zolinga zako ndi zokhumba ziyenera kuti zikhale moyenera. Iwe uyenera kuti ukhale nazo zifukwa pa izo. Mulungu samakupatsani inu zinthu izo kungoti chifukwa inu mazipempha izo. Ndipo inu simungakhoze kupempha mwachikhulupiriro kupatula patakhala cholinga chenicheni kwa izo, kuti mukhale muli muchifuniro cha Mulungu. Mwaona, ngati inu mukufuna kuti mukhale bwino, inu mukufuniranji kuti mukhale bwino? Mwaona, ngati inu mukufuna kuti muchiritsidwe, ndi chifukwa chanji chomwe inu mukufuna kuti muchiritsidwe? Kodi inu mukumuwuza chiyani Mulungu? Kodi inu mukufuna kuti muchite nawo chiyani moyo wanu pamene inu muti muchiritsidwe? Mukuona, payenera kuti pakhale, iwe uyenera kuti ukhale nacho cholinga ndi chifukwa. Ndipo izo ziyenera kuti zikhale molingana bwino ndi chifuniro cha Mulungu. Ndiyeno ndi pamene chikhulupiriro chiululidwira kwa inu, ndipo Mulungu mwachisomo chake chapayekha nayika chikhulupiriro icho mmenemo, ndiye izo zatha. Mwaona, Tumano mugona, tumano udi awapange mau awo kukala wona, pamene abale anakapika kumeneko, yo anakapeza munthu mmodzi atapika kumeneko, ndipo anagula mulu wa zinthu, ndipo anagulisa umwini, ndipo anamunamiza mmodzi winayo, mwanjira iyi, ndinati inu mugona, izo siziti zigwire ntchito. Tumano basi kuti zipangize ulosiwo, kusimikizika, mkati mwa mayadi zana, patali ndi kumene amunawa, anali kukumba chisime chawo, pambo wina, anagunda kasupe wankulu. Ndipo ali kumeneko, migolo 1100 ya mafuta, kuteka la tsiku, kapena china chake, kapena china, chonga izo. Akadali kuwatulutsa iwo mukasupe wankulu. Yemwe uyo. Koma basi kuti zipangise uneneri, mawu omwe anali ataneredwa kuti iwo analipo uko, iwo analipo uko. Zina zonsezo pafupi kuti zinawumiratu, kuliponse kuti usamukintake, madziwa ang'ono, iwo amawapopa iwo kanthawi pang'ono, ndipo iwo anatha, iwo anali ongosefukira kuchokera kwa ichi, mwaona, koma chipacha umbombo omwe unafika pakati pa iwo. Zolinga zinali zolakwika. Kulemba mulu wa zinthuzo zikhale mwa njira iyi. Pamene iwo anali atalonjeza kuti iwo akanati azichita izo pa ufumu wa Mulungu. Koma izo zinaoneka ngati izo zinali za iwo weni. Mwaona? Ndipo izo sizingagwire ntchito palibe chinthu cha umbombo chomwe chingati chigwire ntchito. Zolinga zanu ndi zokumba ziyenera kuti zikhala ndende zolondola mwangwiro. Ndiye inu muli nacho chikhulupiriro apo kuti mupemphe. Ngati mitima yathu sitizunza ife, ndiye ife tinacho chidaliro. Mwaona? Mwaona? Ife tiyenera kuti tizikhala nacho chidaliro. Ine ndikufuna izi kwa ulemu ndi ulemerero wa Mulungu. Ndiye chikhulupiriro chili nawo mpita woti tiziyenda mmenemo. Ngati icho sichitero, ndiye inu muli ndi chikhulupiriro cha mmutu chalunda. Ndipo osati chikhulupiriro chenicheni chochokera kwa Mulungu. Chikhulupiriro chalunda icho chidzakutengerani inu kulikonse. Chikoza kukutengerani inu kotengeka koma icho chingakutengereni inu kumachiritso omwe inu mukuwafunawo. Chotero Yobu pokodzi kufuza yekha ndi chikhulupiriro chenicheni chomwe Mulungu anali atachipereka kwa iye kuti iye anali wolungama kuti iye anali atachita chilichonse chimene Mulungu ankafuna iye kuti achichite. Tsopano pamene ife tikuti tipemphereredwe pa matenda athu. Ine ndikudabwa ngati ife tachita chilichonse chimene Mulungu akufuna kuti ife tichite. Kodi ife tatsatira dontho lililonse la lemba? Kodi ife tamupatsa iye mitima yathu ndi miyoyo kwa utumiki? Ndi chifukwa chiyani inu mukufuna kuti muchiritsidwe? Ndito chifukwa inu timumakhoza kukhala ndi chikhulupiriro chokwanira mwaona? Pa inu timunachipangire mwina chinthu ichi kwa Mulungu modzipereka kuchokera mu mtima mwanu. Monga Hezekiya anachitira, anamupatsa Mulungu chifukwa iye ankafuna kuti awike wake ufumu wake mudongosolo. Ndipo Mulungu anatumiza mneneri wake abwerere, ndipo anakamuza iye, ndipo iye akanati achiritsidwe mwaona. Koma inu muyenera kuti muzikhala nazo zinthuzo mutazikonza molondola choyamba. Chotero ndiye mwansanga pamene inu mufika pamalo awa ndikudziwa kuti izo zaulungikira kwa inu mwa mawu a Mulungu mwavumbuluso mwa mawu omwe Mulungu amafuna inu kuti muwachite. Ndiye inu muli nacho chikhulupiriro, chikhulupiriro chenicheni. Tsopano modzimodzi monga Abrahamu pamene iye anali usinkhu wa zaka 99 ine ndikukhulupirira Genesis 17. Mulungu anaonekera kwa munthu wachikulire uyu tsopano usinkhu wa zaka 99 pamene iye anali pafupi usinkhu wa zaka 100 yemwe anali akuyembekezera pa lonjezo lija. Zaka zonse izi iye anaonekera kwa iye mu dzina la El Shaddai iye wamabereyo. Ndipo chilimbikitso chake chomwezo chinali, komabe lonjezo chilinakwaniritsidwe pamenepo. Koma Abrahamu, ine ndine Mulungu wa mphamvu zonse, El Shaddai, wopereka mphamvu, Mulungu wa mabere. Monga ine ndinakuwuzani inu kale, monga mwana wang'ono yemwe akuopa ndi kudwala ndi kulira, ndipo iye amagona pa bere la mayi wake, ndipo amayamwa nyonga zake kuchokera kwa iye. Chifukwa iye amakhutitsidwa pamene iye akuyamwa, chifukwa kufikira kokha komwe iye ali nako imene iye akukudziwa ndi bere la amayi ake. Iye samaudziwa muyezo wa mankhwala. Inu mukhoza kumupasa iye muyezo wa mankhwala, yakhoza kufuula ndi kulira. Mubasa iye katemera pankono ndipo iye akhoza kumapitiriza. Koma chodizikira choka choditi mukuti iseye libere lamake. Ndipo iye anati, Abrahamu, iwe wakalamba, mphamvu zako zapita, mikono yako yapota, ubambo wako wapita, koma ine amayi wako. Ingoligwira lonjezo langa, ndikukhala wogudisidwa pamene iwe ukuyembekezera. Kala mopuma, tsopano ndi momwe wokhulupirira aliyense, ndilibe kanthu momwe kansa yakugwirirani moyipa inu. Ndikutalika komwe inu mwakhala muli mu chikuku, zilizonse za zinthu izo, basi ngati inu mungakhoze kulipira vumbuluso ilo kuchokera kwa Mulungu. Ndiye khalani wogudisidwa, kudziwa kuti izo zichitika, chifukwa chikhulupiriro chimayembekezera mopirira kwa lonjezo. Maona? Yobu ankadziwa kuti iye anali kulondola, pamene ife tikuzipeza muno mu malemba kuti panali anthu awa anabwera kwa iye mamembala a mpingo wake. Chilichonse chomwe nthawi ina chinkaoneka chokondeka kwa iye chinali chitamutembenukira womutsutsa iye ndi kuyesera kumutsutsa iye kuti ndi wochimwa wanseri, chifukwa zinthu zonse izi zinali zitachitika kwa iye. Inu mumawamva wanthu, koma aberero akuti ine ndinkakuwuzani inu, tayang'anani pa iye inu mukuona chomwe izo sizilizonse palimodzi zoona. Nthawi zina ndi Mulungu akuwayesa anthu ake. Munkhani iyi anali Mulungu akumuyesa Yobu, munthu wopambana yemwe analipo pa dziko pa nthawiyo. Tsopano iye anali kumugwira iye apo pakuti iye ankadziwa kuti Yobu anali mneneri yemwe anali nawo masomphenya ochokera kwa Mulungu. Iye anali atachita ndendende zomwe Mulungu anamuwuza iye kuti achitite, ndipo iye Mulungu anali wokakamizidwa pa ntchito yoti asunge lonjezo lake kwa iye. Akhristu onse ayenera kuti azikhala choncho. Pamene kupulumuka kotsiriza kwa moyo wathu kudza, ndipo ikukoseresa impapa kosipatu, ikapobe tiyenera kumagwira zolimba ndi kumakumbukira kuti Mulungu anati, ine ndidzakuukitsani inu kachiwiri pa tsiku lotsiriza. Mwaona, muyenera kuchigwira ito. Uwo umboni wathu, malo athu mwa Khristu, poyikidwa pathu, zimene ife tili, tikudziwa kuti ife tasunga mawu aliwonse a lamulo lake. Odala aliwo amene amachita malamulo ake kuti iwo akhoze kudzakhala nawo ufulu woti akalowe umo. Mwaona? Ndipo pamene ife tikudziwa kuti palibe kanthu zomwe aliyense wanena, ife tasunga lamulo lililonse lomwe ife timaliona mu Baibulo, lomwe Mulungu watichitira ife, anatiwuza ife kuti kuzichita ndi ulemu ndi chikondi ndi kulemekeza kwa Mlengi yemwe analilemba Baibulo. Ife timati munthu analilemba ilo, anthu akale akusunthidwa ndi mzimu woyera analilemba ilo. Mwaona? Ndikuona Mulungu analilemba ilo kupyolera mwa wanthu, monga mneneri akamayankhula mawu ake, awo si mawu a mneneri, ndi mawu a Mulungu. Mwaona? Kupyolera mwa mneneri, chifukwa iwo anayenera kufika pochitika ngati icho chili moona choonadi. Tsopano ife tikumuona munthu wamkulu uyu, ndipo kumbukirani Yobu analibe Baibulo loti aziliwerenga mu tsiku lake. Ayi, iye anali kupita kokha mwakudzoza. Iye anali mneneri kwa yemwe mawu a Ambuye amabwerako. Iye anali kokha woti azidzozedwa, chifukwa iye ankawadziwa malo ake kuti iye anali mneneri wa Mulungu. Tsopano chinthu chokha chimene chinali choti chitike chinali kuti kudzozako mukhudze iye. Ndiyeno iye ankadziwa zomwe iye akanati anene zikanati zichitike, chifukwa izo zinali mwakudzoza. Ndi chomwe mpingo ngati iwo uli mudongosolo udayikidwa mudongosolo, iwo kokha iwo uli nazo zimango zitakonzeka, iwo ukungosowa kokha ndiye zimphamvu. Tsiku uno ngati ife tili titenge zimangozo mokonzeka kufikisa mitima yathu pa ubwino, zinthu zomwe ife tingakhoze kuzichita, kutsatira mawu aliwonse, kumutsatira iye mu ubatizo, kumutsatira iye mu dongosolo lililonse limene iye anatiwuza ife kuti tizichita, kukhala ndi chimango chilichonse chitakonzeka ndi kuyimapo, ndiye ndife okonzekera zimphamvu kuti zimasulidwe ndi Mulungu yekha angakhoze kuchita izo. Ndipo uko ndikugwesera mu mtima mwanu chikhulupiriro icho chimene chimati, ine tsopano ndachiritsidwa. ndiye sizimapanga kusiyana zomwe zochitika zili. Inu mwachiritsidwa muli monse, pandi chikhulupiriro, mwachikhulupiriro inu mwachiritsidwa. Iye anali nawo mpita wolumikizirana ndi Mulungu, womwe iye anawupeza mwa kudzozedwa. Iye anali nayo njira yodzidzoserapo yekha ndi kumulola Mulungu kuti asunthire mkati, ndipo iye ankadziwa kuti anali wolungamitsidwa. Iyo inali mphaso, iyo inali mphaso kwa wanthu, osati kwa Yobu koma kwa wanthu. Ndi chomwe mphaso zonse za Mulungu zili kuti uziwatumikira nazo wanthu a Mulungu. Aliyense sanatumidwe kuti akhale mneneri, nonse inu simunatumidwe kuti muzipempherera odwala, onse sanatumidwe kuti akhale azibusa ndi zina zotero. Koma ndi mpita womwe Mulungu wautsegulira kwa iwo, ndipo ngakhale momwe ife tinali nazo mmawa uno mupunziro kuti iye munthu mmodzi alibe ntchito yopatukira ku mpita wa munthu wina. Zilibe kanthu momwe alili wodzozedwa kaya zikoneka zochuluka motani momwe zilili zabwino, ndiyangati anali ku msonkhano mmawa uno. Yeni tione dzanja lanu, mwaona? Mwaona inu simungakhoze pali Davide wodzozedwa basi monga iye akanakhoza kukalira anthu onse akufula ndi kumulemekeza Mulungu pa chifukwa chomwe chinkaoneka ndendende mwa malemba. Koma iye anali munthu wolakwika. Kudzozedwa uko kanayenera kubwera kwa Nathani osati Davide, mwaona? Iye sanafunsire ngakhale kwa Nathani. Inu mukuona zomwe zinachitika? Mwaona ife tili Mulungu anati iye samachita kanthu mpaka iye ataululira izo kwa ntchito ake aneneri. Ndipo Yobu anali mneneri uyu mutsiku ili. Tsopano chinthu chokha chomwe Mulungu anali akachita kwa Yobu, chomwe nthawi zonse inkamupasa iye nzeru ndi mawu ake mwa kudzozedwa. Iye sankakhoza kupeza kudzozedwa, koma iye ankadziwa zonse za zimango zake. Iye anali atapereka nsembe yopsereza, iye anali atachita chilichonse chomwe iye ankadziwa kuti achichite pokhala cholondola. Koma iye sankakhoza kupeza mawu ochokera kwa Mulungu. Koma mdierekezi sakanakhoza kumusintha iye. Ndinu apo tsopano, ndinu apo pamene inu mwapemphereredwa. Inu simumasowa kuti muthamangire mbuyo kuti usamunzere, kapena kupita kukamulola wina wake kuti akupemphereleni inu, pamene inu mudziwa kuti inu mwachita ndendende zomwe Mulungu anakuwuzani inu kuti muzichite. Mwaona? Ndiye yembekezerani mpita uwo wa kudzozedwa kuti usegukire kwa inu. Ndipo tsopano ine ndachiritsidwa. Pamene icho chigwera mkati umo, ndiye izo zonse zatha. Oh, inu simumasowa mizere yapemphelwayi palibe kalikonse. Izo zatha, izo zaululidwira kwa inu. Mwaona? Chimodzimodzi monga neneri wakale pakudza kwa Ambuye Yesu, ife tikupeza kuti izo zinaululidwira kwa iye walunda wakale, kuti iye sakanakaone imfa mpaka iye atamuona Ambuye wa Khristu. Ndipo iye ankakhulupirira izo, ndipo iye ankayembekezera izo, ndipo anthu ankaganiza kuti iye anali wopenga, munthu wokalambayo anali atasokonezeka malingaliro ake. Koma iye ankakhulupirirabe izo, analibe kanthu kakanakhoza kumugwedeza iye kwa icho. Iye ankadziwa Mulungu anali ataululira izo kwa iye, pakuti Baibulo linati izo zinaululidwira kwa iye ndi mzimu woyera. Simoni akubwera mukachisi paminiti imeneyo anayenda nalowamo, ndipo anapereka matamando kwa Mulungu, ndipo anati mulole wantchito wanu achoke muntendere. Pamene iye anamunyamula mwana ameneyo, maso anga aona chipulumuso chanu. Mukuona? Iye ankadziwa kuti iye akanati adzamuone iye. Zilibe kanthu wanangati amene iye ankawachezera tsiku lililonse. Iye ankadziwa kuti Mulungu anali ataulula kwa iye kuti iye akanati adzamuone Khristu iye asanati afe. Simeoni ankakhulupirira izo. Tsopano pamene izo zaululidwira kwa inu, kuli inu yeni anu mwalandira lonjezo la Mulungu kudzoza inu pokhala akhristu, ipo kwakukhuzani inu. Inu simukusowa ngakhale mzere wa pemphero. Inu chinthu chokha chomwe inu mukusowa ndi mtima wosekuka pamene zimango zonse zakonzeka ndi kulola kudzoza kuti kugwere mkati. Ndiyeno palibe kanthu komwe kangakhoze kusintha malingaliro anu. Inu mwachipeza icho. Kunja kwa izo, izo zingachita ubwino uliwonse. Tsopano zindikirani, Yobu ankafuna mpita wakudzoza. Iye anali nawo iwo utatseguka. Iye anali nawo mpita wolumikizirana ndi Mulungu mwa kudzoza kwake. Iye anali nayo njira yodzidzoserapo yekha ndi kuwalola mawu a Mulungu kutunthira mkatimo. Zindikirani momwe iwo ankadzera kuti adzafunsire kwa iye kuchokera kummawa ndi kuchokera kumadzulo. Wanthu akumufunafuna iye kwa iwo ankadziwa kuti zomwe Yobu anena zinali choonadi. Iwo ankadziwa kuti munthu ameneyo ankakuwuza choonadi. Chifukwa zomwe iye ankanenera ndi zomwe zinkachitika. Ngochokero wanthu ankabwera kuchokera kummawa ndi kumadzulo. Iye anati iye akapita kumisika afumuka zang'ono ochokera kummawa ankagwada pamaso pa iye kungotambe mawu amodzi achitonthozo kuchokera kwa iye. Nzeru yake yayikulu yamphamvu chifukwa iwo ankadziwa kuti munthuyo anali woona mtima. Iye sankafuna kuti azidzidama yekha. Iye analibe nkhwangwa yoti ayinole, analibe zingwe zoti azikoka. Iye anali mneneri woona mtima basi pamaso pa Mulungu. Ndipo iwo anali nato chidaliro mwa iye. Ndipo aliyense ankabwera kuchokera kummawa ndi kumadzulo kuti adzangoyankhula kwa iye mu mphindi. Iye akunenedwa mu Baibulo umu. Koma inu mukuona iye ankasowa kudzoza kuti amuze iye zomwe zonse izi zinali. Mulungu anazilola izo kuti zichitike. Anali asanamuuze iye. Ye dziku lina ife tikupeza kuti mmenemo ndiyo nthawi yomwe aliyense wolanga linu mungakoze kuwatandiza iwo dabwino. Koma pamene iwo akufuna kuti atsutsane ndiwe pamene vuto limabwerapo. Koma iye yekha ankadziwa kuti iye anali kulondola kututuma kwake kwa chikhulupiriro pakumva mawu a Mulungu akuyankhula kwa iye. Iye ankadziwa kuti iwo anali choonadi. Inde bwana iye ankalidziwa liwu la Mulungu. Palibe yemwe akanakhoza kumupusisa iye pa iwo pakuti iye ankawadziwa iwo. Iwo koma pamene inu china chake chikaululiwira kwa inu mwina mwake mosiyana ndi zomwe wanthu akuganiza. Tsopano ine ndikuyankhula mu mzere wa aneneri. Pamene ali Mulungu akuulula china chake chomwe ngati paliponse chinsinsi chabwera kuchokera kwa Mulungu kuti chidziwisidwe kwa anthu, icho chidzabwera konse kupyolera mu seminale, icho chidzabwera konse kupyolera mu gulu la wanthu, icho chinachitepo konse, icho nthawi zonse chidzatero chatero ndipo chidzatero kuchokera mwa mmodzi pa yekha mneneri. Amosi 3:7. Onani Ambuye samachita kanthu kubadwa poyamba iye ataulula izo kuchokera mwa aneneri ake. Tsopano Yobu anali ndi china chake cholakwika ndi iye. Koma iye sankakhoza kukupeza kudzoza pa iye. Ndipo izo zinali kumudandaulitsa iye. Ndipo izo pamene iwe ukhala mu mtunduwo wakufiridwa ndi pamene ndani amasunjira mwa bwenza aliyense pafupifupi yemwe uli naye. Ndipo iwo anayamba kumutsutsa iye. Oito chiyenera kuti chinali chinthu chomvetsa chisoni kwa iye kudziwa kuti abwenzake omwe ankamutsutsa iye. Satana ndiye amapita ndi kukadzilumikizisa yekha ndi ndaniyo. Ndi pamene Satana amabwera umo mundilole ine ndikhale naye iye. Ndipo ine ndimupangisa iye akutukwaneni inu payanu. Ine ndimupangisa iye kuti aukane uthenga wake. Ine ndimupangisa iye akutukwaneni inu. Ine ndimupangisa iye kubwerera ndi kuti izo zonse zinali zolakwika. Ye iye anamuyesa iye ndi chilichonse chimene iye akanakhoza pa munthu wamkulu aliyense ndi abwenzi omwe iye anali nawo. Koma Yobu anayima nji ndi phazi. Pa iye ankadziwa kuti iye anali atalimva liwu la Mulungu. O Mulungu ndithandizeni mawa usiku kuti ine ndidzakhoze kutenga mapiko ankhunda iye aja. Maona ine ndinamva liwu la Mulungu lomwe linanena china chake. Ndipo icho chidzachitika mwa njira imeneyo. Chimodzimodzi basi monga zinthu zina izi zachitikira izo zichitika. Tsopano Yobu ankadziwa kuti izo zikanati zidzachitike. Ndipo iye ankadziwa kuti Mulungu anali atamuza iye izo kuti iye anali wolungama. Koma iwo ankamupangisa iye kukhala wochimwa. Chotero iye anayembekezera ndiye kuti apeze kudzoza. Satana akulowa mwa onse anthu. Ndipo iye anabwerapo atonthozi ake ochedwa choncho. Ndipo ankamutsutsa iye. Koma izo zinamusunthe iye pang'ono. Koma pamene mawu a Mulungu anakala otsimikizidwira kwa iye iye anali atamumva mulungu mwakumva kwa khutu koma tsiku lina atakhala banja mwa kutsimikizitsa kwake ndipo pamene iye anali atakhalapo ndipo aliyense akumutsutsa iye ngakhale mkazi wake kumuwuza iye kuti anali kulakwitsa iye anali akukhula zilonda zake ndipo Elihu anabwera uko ndipo anadzamudzudzula iye padokhala wodzikonda pamomwe iye anali kumudzudzira mulungu ndi zina zotero yeno pa nthawi imeneyo inali pamene kudzoza kunamukhudza iye ndi pamene mphezi zinayamba kung'anima mabingu anayamba kubingula ndi pamene kudzoza kunamukhudza mneneri ndipo iye anayimirira ndipo iye anati ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo ndipo pa masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi ngakhale mphusiza mthupi zidaliwononga thupiri komabe munofu wanga ine ndidzamuona mulungu yemwe ine nditi ndidzamuone mwandekha iye anaona iye anakhala kuyankhula za mitengo moyo wasomera momwe izo zimafera ndikukhalanso moyo madzi amadziukisa izo kachiwiri mnunkhira wa madzi fungo la madzi zotsatira za madzi akasanulidwa pa mtengo kapena china chake mbewu yomwe inapita mu nthaka iye anati koma munthu amagona pansi ndipo amaupereka mzimu ana ake amabwera kudzamulemekeza ndipo iye saziona izo ayi o kuti inu mudzandibise ine m'manda Yobu 14 mpaka mkwiyo wanu zikhale utadutsa iye anati koma ngati munthu afa kodi iye adzakhalanso moyo muzoyikidwa mu moyo wanga wonse ine ndidzayembekeza mpaka kusintha kwanga kutadza inu mudzandira na ine ndipo ine ndidzayankha inu mwandiyikira ine malire omwe ine sindingakhoze kuwadutsa zina zotero iye ankadziwa zinthu zonse izi iye ankaupenya mtengo ndikukhala moyo koma timachitika ndi chiyani kwa munthu pamene iye apa iye sanali kuuka kachiwiri chotero mulungu anali kumusonyeza iye muomboli uyu iye ankafuna kuti aone ngati analipo wina wake yemwe akanakhoza kumuyimira pakati iye iye anali atawayimira pakati anthu ambiri koma tsopano kodi alipo wina wake yemwe angakhoze kumuyankhulira iye angakhoze aliyense kuyika dzanja lake pa Yobu kapena pa munthu wodima kwambiri ndi mulungu woyera ndi kupanga mlatho pa njirayo kodi iye akanakhoza kupita ku nyumba yake ndi kukagogoda pa khomo kodi iye akanakhoza kutsekula chiseko ndi kuyankhula kwa iye mwakanthawi koma ndiye pamene kudzoza kunakwera mu mtima mwake ye iye anakhoza kumuona mulungu mphezi inawalira mabingu akubingula ndipo pamene izo zinatero iye anayimirira pa mapazi ake ndipo iye anati ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo muomboli wanga ndipo pa masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi mwaona iye anayamba kuona kuchitapo kwa mulungu ku chikhulupiriro chake tsopano ife tikudabwa ngati ife tingakhoze kumuona mulungu kodi ilipo njira yomwe ife tingakhoze kumuonera iye tsopano iyo inali njira yokha yomwe mulungu anali nayo yomuyesera Yobu apo iye anati ine ndakhala ndikumva za inu ndikumva kwa khutu koma tsopano ine ndikukuonani inu koma tsopano ine ndikukuonani inu ndi maso anga maso mphenya azosaoneka anali atapangidwa momveka iye anaona mtambo ukugubudunzikirapa iye anamva kung'anima kwa mphezi kapena anayiona iyo ndipo anakuona kupangula kwa bingu mwina pa tsiku lowala ndipo iye anamuona mulungu ali mu mtambo uwo ndi mu mphezi iyo iye ankakhoza kumuona mulungu ndi diso lake lachibadwa maona chifukwa zosaoneka zinapangidwa kuoneka masomphenya ooneka ayenawo anali apo atatsimikiziridwa mooneka kwa maso achibadwa mozimozi monga chikhulupiriro chokhala nazo ntchito monga ife tinaziyankhula usiku wa Abrahamu ayi analibe baibulo loti aziliwerenga nayenso koma iye anali mneneri masomphenya ake ndi chikhulupiriro chake ndipo izo zinali kuoneka zolakwika kwa ena kuti iye aziganiza mwanjira imeneyo kuti iye aziganiza kuti iwo adzakhala ndi mwana koma iwo anadzakhala naye mwana pamasomphenya ake ya mwanayo anali chomwe iye anali kuchikamba ine ndidzakhala naye ine ndidzakhala naye koma pamene mwanayo anabadwa ndiye anthu ena ankakhoza kuona ndi diso zomwe iye angaziona umasombenya ipo pamene iwe uyamba kuchita pa zomwe iwe kukuzikhulupirira mu mtima mwako yewe anthu amamudziwa mulungu ndipo amadziwa zomwe zikuchitika kwa iwe ndi momwe iwe kukuchitira momwe inu mumamuonera mulungu imaso anu koma kwa iye ngakhale iye anali atachita zomwe zinali zabwino zonse zomwe iye anali atawachitira wena iye ankafuna wina kuti amuimire pakati iye pamene kubadwa kwa mwana kunaza isaki kudzoza kumwe kunali kutamutsogolera iye kuichi kunali kutasimikizira masomphenya ake mpaka pamene wanthu akanakhoza kuona izo zomwe iye anali ataziona mu masomphenya kuti zinali ndidzudi choonadi tsopano nali zina kututuma kwakukuluku kwa chikhulupiriro kumabwera mu nthawi ya zosautsa yomwe kawirikawiri ndi zosautsa zomwe zimatifikisa ife muizi nali zosautsa zomwe zinamufikisa yobu muizi anji iye anali pa mapeto a moyo wake ana ake anali atafa ngamira zake ndi katundu wake yense anali atapita ndipo anawonongedwa ndipo moyo wake omwe iye anali ndi kufalikira kuyambira pa nduwira ya mutu wake mpaka ku zala zakuphazi ndi zilonda zinali zosautsa kuti iye anazikanikiza yekha apo ndi pomwe kudzoza kunamukhudza iye o abambo ndi amayi usiku uno ngati inu mukanakhoza kuyang'ana pozungulira ndikuona momwe ife tayandikirira kukudza kwa ambuye inu omwe mwayika kumbali ubatizo wa mzimu woyera inu mwina mumadalira pa kugirikisha kwina kapena china kake chimene inu munachita chimene satana angakhoze kusanzira ndipo kusakhala nawo mzimu weniweni mwa inu kuti mupite njira yonse mumalonjezo a mulungu angakhoze bwanji munthu yemwe amadzinenera kuti ali nawo mzimu woyera mawakana mawu amodzi a baibulo ili kuti sali wolondola inu simungakhoze kuchita izo zibe kanthu momwe inu mulili achipembezo kaya mwakhala muli amipingo ingati mabuku angati omwe dzina lanu lilimo ngati mzimu woyera weniweni uwo uli mwa inu womwe uli mawu awa ataonetseredwa inu muwona utenga wa orali chifukwa ndi mzimu woyera umene umachita izo koma payenera kukhala pali china chake choti iziyase izo kudzoza kukukhudzani inu ndipo ngati pali ngati inu mukamasanulira madzi panthaka ndipo mkukhala mundembe umo kuti tikhudzane nawo iwo kodi iwo angakhoze bwanji kubala chilichonse palibe kanthu apo kodi kabale ndipokuti osankhidwa okha mulungu adzawaona iwo osankhidwa mulungu anawaona iwo mu nthawi ya Nowa nthawi ya Mose nthawi ya Yesu nthawi ya Atumwi nthawi ya Lutera nthawi ya Wezire nthawi ya Chipentekosite chifukwa iwo anali mbewu yomwe inali pa dziko lapansi pamene kudzoza uti kunasanuliridwa tsopano pamene kudzoza kunasanuliridwa kuti kusonkhanise mkwatikwi palimodzi ndiwo okha omwe ali osankhidwa ati azione izo yesu anati ine ndikukuthokozani inu atate kuti inu mwazidisa zinthu izi kwa maso a anzeru ndalunda ndipo mwaziululira izo kwa makanda omwe angati aphunzire tsopano kudzoza kuyenera kuti kukhudze izo tsopano pamene kudzoza kunamukhudza iye iko kunachita izo iye anali nawo iwo apo tsopano ife tikupeza pamabwera nthawi ya zosautsa izi pamene kudzinja kukuchitika ndipo mukayang'ana pozungulira lero yang'ana pachikhalidwe chomwe ife tili kukhalamo kodi ife titili kukhala mu Sodomu ndi Gomora wa makono kodi dziko linabwererenso lija linali dziko la mitundu lomwe linaonongedwa apo ndi moto kodi yesu sananene mu Luka woyera mutu wa 17 ndime ya 28 ya 29 ndi ya 30 kuti monga zinalili kumasiku a Sodomu tomweto zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu pamene mwana wa munthu ali kuululidwa kodi kuululidwa nchiyani ndichinsinsi kupangisidwa kudziwika kumbuluso ndikuulula kapena kupangisa chinsinsi kudziwika tsopano zinthu izi zomwe zakhala zidabisika konse kupyola mu mibado ya mpingo zili tsopano kukhala zikuululidwa kupangisidwa kudziwika tsopano ife tikhoza kunena izo ndipo ngati mulungu akanati asayikire kumbuyo izo Zola kuika, mungona mulungu, tama soa wina wake kuti azita na uzila mawu wake. Iye aliwazita na uzila, iye yeka, yana di nema aliazaima. Ipo iye anatelo, yana di makale kuwala, mbapo, kunalipo. Ipo ipe, sigiri kukala mbado waludela, mbado wawezile, kamena mbado wajibendekosite. Mbado wajibendekosite, unali kubesele sako kakwa mbaso, kuti kubeleleso mumpingo. Koma ipetu kukala mundawi ya mazungo, ipetu kukala mundawi ya kuita na kuti mkwatibwi atuluke. Ipo basi, wonga sinali zofura kuti akatolika amone ludela, ndikutaji ludela amone wesile, ndi apendekosi. Aji wesile kuti auone mbado wa pendekosite, tote lanso, zofura kuti ajipendekosite, awone mbado uno izo na izo seza kazi ni manjila iyo ipa iyo umakanuli nidwila pambeu yosangidwa ipa iyo yoka zome baibulo imapunzisa iyo sanga koze kuona iyo kakale Yesu anawapembela iyo anati iwana ya kungu iyo sana likuziziwa izo Nikumuso amaduza ite, mbado wa mpingo wala odikaya uno, pamene iye anaikidwa kunja kwa mpingo, kuli wana li ama liseche, osauka, omvesa jisone akungu, ndipo tali kuziziwa izo. Izo zabwele lakajiwili, iwo sanga koza kuziona izo, saku koza kuzimvesa izo, iwo ayanga kwa mbili, mumi yambo. Koma kumbukilani, maholo njezelo amulungu, magama ya Yesu Kristu. Mungu ye mweyo hamena na yangula kirengebe kuti zikhalepo iye anali mmodzi asana ikidwa maziko a dziko yemwe anayankhula mawu ndipo pakhale pali ndipo zinakhala zilipo pa iye anati iye anali mu dziko ndipo dziko linapangidwa ndi iye ndipo dziko linamudziwa iye ayi koma onse omwe anamudziwa iye kwa iwo iye anawapasa mphamvu ya kukhala wana wa mulungu mlengi yemwe ndipo mlengi yemwe mwini wake pamene iye anamukisa lazaro kwa kufa iye anati musachiyese ichi chachiyendo pakuti ora ali kuza kuti pamene onse omwe ali m'manda adzalimba liwula mwana wa munthu ndipo adzatuluka kunja mulungu yemwe amene anati pakhale pali kuwala anati liwula mwana wa munthu Idzadzusa iwo omwe ali m'manda. Izo ziyenera kuti zichitike. Munyengo yake. Iye anayankhula pakhale pali chachimuna ndi chachikazi ndi zina zotero. Ndi zonse izi. Zaka ndi mazana a zaka izo zisanachitike. Zoza kuna mugunda mneneri Yesaya. Iye anati kwa ife mwana wabadwa. Mwana wapasidwa. Dzina lake adzatchedwa waupungu. Kalonga wamtendere. Mulungu wamphamvu. Akati osatha. Zaka zinadusa, miezi zaka masiku masabata, zaka zinakubuduka po, mazana zaka anakubuduka po. Zaka 800 isogolo, Emmanuel anababwa mwana mwali. Kifugwa, kifugwa, chakuti izo, zinangulidwa ni milomo ya neneli wa mulungu. Wazo zedwa, mbeu inapita po, maona, ipo ora lalikulu ilo, anati munga pune inu. Ndipusa ine zama sombenya kapena chizindikiro. Yana di, ine ndidzawapasa iwo chizindikiro. Chizindikiro chosatha. Namwali azaima, chizindikiro chosatha. Kona ife tikupeza kuti mu maorawo akutsindika kwenikweni. Ndipo kawiri kawiri, pamene mzimu wa mulungu umasunthira mkati. Iye anawalola ana achihebri kuti ayendere mpaka mu ng'anjo ya moto momwe. Iye asanati asunthire dzanja. Koma pamene ya asuntha, iye amasuntha. Tsopano ife tikuzindikira pano kuti muluka mu mutu wa 17 ndi ndime ya sate kuti iye anati mu masiku otsiriza kuti mwana wa munthu akanati adzadziulule iye yekha monga iye anachitira basi asanachite Sodomu ndi Gomora. Ndipo zikhalidwe zomwezo zidzakhala zilipo. Iye ananena za Mose za ndipo zipepesa osati za Mose koma za Nowa za momwe anthu anali kudya kumwa ndi zina zotero kukwatira ndi kuperekedwa muchikwati. Iye iye anabwerapo iye anati tsopano monga zinalili mu masiku a Loti zomwezonso izo zidzakhala zili pa nthawi yomwe mwana wa munthu akhala akuululidwa. Tsopano penyani, mwana wa munthu anaululidwa kwa gulu la Abraham. monga munthu mneneri mu maonekedwe anopi kwa umunthu munthu wamba ali ndi vumbi pa zovala zake ndipo Abrahamu anamutcha iye Elohim. Tsopano Yesu akulonjeza pakuti mu masiku otsiriza mwana wa munthu adzakhala ali kuululidwa kachiwiri pa mtundu womwewo wa gulu mbewu ya chifumu ya Abrahamu moto usanabve kumene. Kumbukirani mpingo sunalandire konse mboni zina zilizonse. Abrahamu ndiwo sanatero mwana walonjezedwa yemwe iwo anali kumuyembekezera anabweresedwa apo pomwe pambuyo pa izo. Ndipo mpingo kumuyembekezera mwana walonjezedwa iye abwera kumene akatha masiku a utumiki uwu iye aululidwa kuchokera kumwamba. Tsopano ife tikuziona izo momveka kwambiri. Izo ziyenera kutero. Tsopano chinthu chokha chimene chiyenera kukhala chili ndi china chake chikududuma ndowe mwa munthu Mulungu akhazikizire ndi kumuwuza iye ndi kumusonyeza iye kuti icho ndi chinthu choti chizichitika pokuti inu muti monga Mose anachitira iye sankafuna kuti awawombole anaja koma Mulungu anayankhula kwa iye muchisamba choyaka iye sankafuna kuti apite koma iye anayenera kuti apite. Mose anali atamva za iye kuti anali Yehova wamkulu koma apono iye ankakhoza kumuona iye iye anali mumaonekedwe alawira moto. Ine ndakhala ndikumva za inu koma tsopano ine ndikukuonani inu. Kodi iye anaona muchiyani mawu ake otsimikiziridwa. Mulungu anamuza Abrahamu kuti anthu ake akanati adzakayende mu dziko la chilendo kwa zaka masana anayi koma iye akanadza watulutsako iwo ndi dzanja la mphamvu. Ndipo zindikirani chitsamba choyaka ichi chinapereka chitsimikiziro kwa chomwe mneneri Abrahamu anali atanena kuti ikanadzachitika. Mose anati ine ndinamva za izo koma tsopano ine ndikuziona izo. Tsopano ife tinamva kuti mu masiku otsiriza kuti mwana wa munthu adzabwera pakati pa anthu ake ndi kudzululira iye yekha kwa anthu mwa njira yomweyo imene iye anachitira pa chiwonongeko cha Sodomu chisanachitike kumene. Mwana wa munthu kodi iye anachita chiyani? Iye anadziwa zinsinsi zomwe zinali mu mtima wa Sara ndiponso anapereka lonjezo kwa Abrahamu. Abrahamu anali adalimva liwu la Mulungu iye mwina ayenera kuti anamuonapo iye mu njira zambiri zosiyana ine ndikudziwa momwe iye ankayankhulira kwa iye kupyolera mu maloto kapena kupyolera mu mauneneri koma nthawi iyi iye anamuona iye ine ndakhala ndikumva za inu tsopano ine ndikukuonani inu ndipo mpingo wamvapo za Mulungu iwo awerengapo za iye ndi zomwe iye angachita ndi malonjezo omwe iye anawapanga koma tsopano ife tikumuona iye ndi maso athu timozimozi basi monga Yobu anachitira. Ine ndamvapo za inu koma tsopano ine ndikukuonani inu. Mayi kusiyana kwake Mose mukusausika kuja analira ndipo ife tikupeza mu Eksodo kuti wa 14 ndimeyo ya 13 ndi mpaka ya 16 Mose mukutsindika kwakukulu kuja ali ndi wana Israeli kudzoza namukhuza iye ndipo iye ananena zomwe iye ankayenera kuti azinene mopanda kudziwa kuti iye wazinena izo. Mwaona imali ndi ndipo muone chipulumuso cha Mulungu. Mulungu anali asanayankhule ndi iye apabe. Mwaona kudzoza kunamukhudza iye iwana bajani iwe unatibweretsa ife kutali kuno ife tikanayenera kufera mu Aigupto kodi chinali chifukwa chakuti unalibe manda kumene kuja ndibweretsa ife kuno ndi kutisiya ife kuti tife ife tikanati tizikhala mu mtendere monga akapolo mpaka ife tife koma iwe watibweretsa ife mpaka kuno. Mose mneneri kodziwa kuti anali nako kufikira kwa Mulungu anali atadzozedwa ndipo iye anati imani mwabata ndipo inu muona chipulumuso cha Mulungu pakuti Aigupto omwe inu mukuyangʼana pa iwo walero inu timudzawaona konse iwo kachiwiri. Iye ankadziwa bwanji kuti izo zinati zichitike? Iye ankadziwa bwanji? Iye sanali kudziwa zomwe iye anayankhula koma mwansanga pamene iye anata kuyankhula izo Mulungu anamuza iye momwe angachitire izo anati Mose usati uzilirira kwa ine tenga ndodo yako mudzanja lako ndipo uyilozese iyo pa nyanja ndipo wawuze ana Israeli kuti aziyenda. Amen. Ndimomwe iko kumakukhudzira iwe engali iwe ukudwala. Ndimomwe kumakukhudzira iwe engali ukusautsika. China chake chimaululidwira kwa iwe. Ndipo iwe umaona kuti icho chaululidwa. Iwe umatiyankhula icho. Ine ndachiritsidwa. Ye Mulungu amakuza iwe zoti uchite. Dzukapo ndikuyamba kuyenda. Amen. Ndiye izo zonse zatha. Pamene iwe ungakhoze kuchita izo mwanjira imeneyo. Ndimomwe Mulungu amachitira izo. Ndiye iwe umamuona Mulungu akuoneseredwa kupyolera mwa iwe mwini. Anali Mulungu yemwe anamuza iye kuti achite izo. Tsopano ndiye onse omwe analipo, onse Aisraeli omwe analipo, anaona kuzoza komwe kuna mugunda Mose. Iwo anamuona Mose ndi diso lawo lomwe akukangira madzi amenewo mbuyo chokera kumbali imodzi ndi kuinzake ndipo lawira moto lidza linawatsogolera iwo kumene kuwoloka nyanja. Iye anamva kwa Mulungu. Ye iwo anamuona Mulungu. Yoswa anali muwola lakusautsika pamene ankhondo anali atawayikisa ndipo dzuwa linali likulowa. Yoswa anali mneneri ndipo iye anadziwa kuti ngati ankhondo awo adakhale nawo konse mwayi woti ayandane kachiwiri ndi kubwera motsutsana naye iye akanataya anthu ochuluka. Chotero mu ora ilo la kusautsika pamene china chake chinali choti chichitidwe pali chinthu chimodzi chokha ngati iye akanati aziwapangisabe iwo kuthamanga. Iye akanawayingizira iwo mmodzi aliyense kumusi komapo panalibe kuwala kokwalira kuti achitire izo. Chotero Yoswa anayima anakweza manja ake iye anati dzuwa simanji ndipo mwezi pachitika pa Ajaloni mpaka ine nditsirizane nayo nkhondo iyi. Ndipo dzuwa inayima nji. Iwo anamumva Yoswa akuyankhula yeno iwo anamuona Mulungu maso awo omwe pa ntchito. Ona onani ndikuti icho chinali chododomesa kuona chinataka chomwe chinkaoneka kuti chinali chosatheka komabe chili choona. Koma dzuwa linayima nji imatero baibulo. Ine sindikudziwa zomwe aminu mukuganiza omwe mukuganiza kuti dziko linali kuyenda tsopano koma muli monse dzuwa linayima nji. Mnyamaka Yoswa kanayesa komwe kulingalira momwe iye akanati achitire izo komwe Mulungu akanati achitire izo chinthu chokha chomwe iye anachinena chinali dzuwa imanji. Iye ananena izo mwina asakudziwa zomwe iye anali kunena panali Mulungu yemwe anazipereka izo kwa iye ndipo iye anagwira ntchito. Chinthu chomwecho mu Maliko 11:23 ngati inu munena kwa piliri sunda ndipo nkusakayika mu mtima mwanu koma kukhulupirira kuti zomwe inu mwanena zichitika. Inu mukhoza kukhala nazo zomwe inu mwazinena koma inu simungakhoze kuyimapo mukukanula malingaliro anu ndi kunena izo. Inu muyenera kuti mukhale mutazozedwa kuti munene izo. Amen. Mukhulupire mayankhulidwewo koma tsiku lija ndidakhala uko mutsire ilo ndipo Mulungu ndiwo weruza wanga ndipo ine ndikhoza kugwa wakufa paguwa pano pamene lemba ilo linkandidabwisa ine moyo wanga wonse ndidakhalapo mmawa uwo mutsire ndipo ine ndinali ndikuganiza pa izo ndipo liwu ilo linayankhula kwa ine yana lemba limenelo lili monga malemba onse ndipo ine ndinaganiza chabwino kodi izo zingakhale motani. Ndipo iye anati ndiwe nendinati iye anati yankhula ndipo izo zikhala mwanjira imeneyo usati ukayikire izo. Ndipo ine ndinali kuyankhula kwa wina wake ndidakhala uko mutsire kopanda gologolo ndinali uko masiku atatu unali kopanda gologolo uko. Ndipo ine ndinali ndidakhala muziyangoyango zamkuyu agologolo samabwera mkomwe aliyense yemwe amasaka gologolo akudziwa kuti samakhala munkhuyu. Ndipo ine ndinali ndidakhala uko ndipo mphepo ipomba zolimba kwenikweni pafupi kenikoloko mmawa ndipo ine ndinali kulingalira kachiwiri ndipo ilo linati iwe ukusaka ndipo iwe ukusowa agologolo imodzimodzi monga Abrahamu ankasowera mwana wankhosa. Ine ndinaganiza ilo lakhala nthawi zonse likundiuza ine choonadi koma izi zikumveka mwachilendo. Ndipo ine ndinazuka pamene ine ndinali ndidakhala ndinayangʼana kuzungulira ponsepo munthu ameneyo ali kuti yemwe anali kuyankhula kwa ine panalibe kanthu mphepo ikungowomba zolimba kwenikweni. Ndipo ine ndinaganiza kodi ine ndina kare kuti ndina gona tulo ndi kumalota izo ai ine sinali kugona ine ndinali ndakhalapo ndakhamira mtengo wapo ndikuyang'ana ndimayenera kuti ndimutenge mbale udu ndi mbale sokman kumbuyo uko mu pang'ono pokha pafupi tenikoloko m'mawa alimi konse kunja uko akugwira ntchito akusonkhanisa chimanga chawo ndipo ine ndinalimva ilo kachiwiri ndinati iwe ukusaka ndipo iwe ukusowa zinyama ndizingati zomwe iwe ukuzisowa ndipo ine ndinaganiza tsopano ine ndikufuna kuchita izi mowonjeza ine ndingopempha atatu agologolo atatu ine ndikufuna agologolo ang'ono atatu okira ine ndikwafuna iwo iye anati ndiye yankhula za iwo ndipo ine ndinati ine ndipeza agologolo ang'ono atatu iye anati iwe ukufuna kuti iwo abwere kuchokera njira ipi dabwino ine ndinaganiza ine ndapita mpaka apa pali chine chake chikuyankhula kwa ine pano chimodzimodzi monga inu mukundimvera ine ndikuyankhula ndipo mulungu kumwamba baibulo ili lili pa mtima wanga akudziwa kuti izo ndizoona ndiye ndipo ine ndinati dabwino ine ndinasankha kuchokera pa malo opanda pake pa nthambi yokalamba yowuma idapachikika pamenepo pafupi mayadi fipite pamene mfuti yanga inawomberapo ine ndinati woyamba akhale apo pomwe ndipo pamenepo iye anali ine ndinatikita maso anga ndipo ndinayang'ananso ine ndinatembenuza mutu wanga ndipo ine ndinaganiza ine sindikufuna kuti ndiwawombere masomphenya sotero ine ndinayang'ana pozungulira kachiwiri ndipo apo panali gologolo ine ndinaponyera chipolopolo mu mfuti yanga ndinalozesapo ndipo ine ndinkakhoza kuona diso lakuda la gologolo wang'ono wofira ine ndinaganiza ine mwina mwake ine ndikugona ine ine ndidzuka mu maminiti pang'ono mwaona ine ndikulota za izi dabwino ine namulondolera namaombera gologoloyo ndipo iye anagwa kuchokera pa nthambiyo ine ndinaganiza dabwino ine sindikudziwa ine ndinaganiza dabwino kodi ine ndipite kuti ndikamufunefune iye ndipo ine ndinapita uko ndipo apo iye anali atagona ine ndinamunyamula iye ndipo magazi ankayenderera kuchokera mwa iye masomphenya samaukha magazi inu mukudziwa totero ine ndinamunyamula iye ndipo iye anali gologolo ine ndinachita dzanzi kwenikweni paliponse ndipo ine ndinayang'ana pozungulira ine ndinati mulungu uyo munali ine ine ndinati dzikomo inu chifukwa cha ichi tsopano ine ndizipita ndi iye anati koma iwe unati kodi iwe ukukayikira zomwe iwe unanena iwe unati upeza atatu tsopano kodi wotsatirayo achokera kuti ine ndinaganiza chabwino ngati ine ndikulota ine ndipitirizabe totero ine ndinati ine ndinaloza nthambi yokalambapo ya mtengo omwe unali wonse utakutidwa ndi izyapa zoyanga zachiphe inu mungamupeze gologolo mmenemo totero ine ndinati wotsatira winayo abwere kuchokera pa zoyanga zachiphe izo ndipo apo panali gologolo wang'ono wofira akuyang'ana pa ine pomwe ine ndinayipitsa mfuti yanga pansi ndipo ndinatikita maso anga ndinatembenuka mozungulira kachiwiri ine ndinaganiza ndiuyo apo anatembenuza mutu wake chambali ine ndinamuombera gologoloyo yeno ine ndinayamba kumapita ku nyumba koma linati iwe unati atatu kodi iwe ukukayikira zomwe iwe unanena ine ndinati ayi ambuye ine sindikukayikira zomwe ine ndinazinena pakuti inu mukuzitsimikizira ili ndi lemba limodzi lomwe linkandidabwitsa ine osati ngati ine ndinena koma ngati inu munena osati ngati yesu anena izo koma ngati inu muzinena izo nokha ndipo ine ndinaganiza mwanjira ina ine ndatulukira mu mpita umenewu ndipo ine ndikudziwa iye ali pano chifukwa ine ndili pafupifupi kusokonezeka mwini ine ndinaganiza ine ndipanga m'modzi uyu mopusa mokwanira ndithu ine ndinati pakhale pali gologolo wofira ati abwere kuchokera pa chulu icho abwere mpaka m'musi njira iyi ndi pafupi ndine pomwe ndipo apite uko ndikukakhala pa nthambiyo ndipo azikayang'ana pansi apo pa mlimi uyo uyo anabwera m'musiyu pachulu anapita ndithu ndipo anakakhala ankakayang'ana pa mlimiyo ndipo ine namuombera iye satana anati kwa ine iwe ukudziwa chiyani chileli langodzaza ndi iwo tsopano Ndipo ine ndinakhalapo mpaka 12 koloko. Ndipo panalibe chinthu china chinachitika. Izo zikusonyeza kuti pamene Mulungu iye ali mlengi yemwe pamiyamba ndi dziko lapansi. Akumvetsera kuno mu Jefferson ndiye kwano kuli banja dzina lawo la Wright. Mbale udu ndine ndinapita uko kukawaona iwo. Iwo amapanga vinyo wamgonero wampingo. Idesi wang'ono anali atakhalapo mchipinda msungwana wang'ono wolumawa yemwe anakhala kudwala moyo wake wonse ndipo chotero ife tinakhala nthawi zonse tikuyang'ana kwa Mulungu kuti amuchiritse iye mlongo wake mkazi wamasiye mwamuna wake anaphedwa dzina lake ndi Hati mkazi wang'ono wodzidepesa kwambiri ndipo pamene mbale Banks ndine tinapita kuti nkawasezere iwo kalulu iwo anali ataphika mkate wanthuza ndipo anandiwuza ine kuti ndikhale pansi ndikudya ife tinali tonse titakhala mozuwulira gomelo ife tinali tikuyankhula za izi izo zinali zitangochitika masiku angapo mbuyomo ndipo pamene ine ndinali nditakhala mozungulira gomelo ndikuyankhula za izi zonse mwakamozi ine ndinati tikanati tichitike nchiyani ine ndinati mbale Wright ndinu bambo wachikulire masaka gologolo moyo wanu wonse mbale Shelby ndinu kasiri wosaka gologolo mbale udi inuso munthu ine ndawasaka iwo kuyambira ndili mwana kodi inu munayamba mwamuona gologolo munkhuyu ndi muthengo la zombe ine ndinati iwo sanali konse apo ine ndinati chinthu chokha chimene ine ndikuchidziwa ndi Mulungu yemweyo basi pamene Abrahamu ankasowa nkhosa ndi anali Yehova iye iye anakhoza kudzipasa yekha ine ndinati ine ndikukhulupirira ndi chinthu chofanana ndipo Hati wachikulire pang'ono atakhala kumbuyo uko anati mbale Branamu icho sichina koma choonadi iye ananena chinthu choyenera pamene iye ananena izo mzimu woyera unakwera mu mpita uwo kachiwiri aliyense wa iwo anawumverera iwo ine ndinadzuka ine ndinati mlongo Hati pakuti atero ambuye inu mwanena mawu oyenera monga mkazi wa Sofonisia ananena mzimu woyera ukuyankhula kwa ine tsopano ndipo wati kuti ine ndikupatseni inu chokhumba cha mtima wanu ine ndinati tsopano ngati ine ndili wantchito wa Mulungu ngati izo zili izo zichitika ngati ine sindine wantchito wa Mulungu iye ndine wabodza ndipo izo sizichitika ndine wachinyengo ine ndinati tsopano uyeseni ndipo muone ngati uli mzimu wa Mulungu kapena ayi ne anati mbale Branham aliyense analakwira anati ine ndipemphe chiyani ine ndinati iwe uli naye mlongo wolumala ali apoyo ine ndinali ndi madola 20 mthumba mwanga woti ndimupatse iye zomwe iye anali atazika mu chithandizo kaziyo samapanga mpamba wa pafupi madola 200 pachaka pamunda wa ung'ono uwo wakale wosaukawo iye ndi anyamata ake awiri anyamata ake anali atafika pokhala marike achizolowezi mmasiku a sikulu inu mukudziwa ndipo basi mangu akuti sama yawo ndi ausinkhuwa zaka 15-16 ndipo oyu anali atayima pamenepo akuseka pa zomwe ine ndinali kuzinena ndipo ine ndinati iwe uli nawo abambo ndi amayi akhala apawa omwe ali wokalamba iwe ulibe ndalama iliyonse pempha ndalama ndipo uone ngati izo siziti zifike m'manja mwako upemphe za mlongo wako ndipo uone ngati iye sauka ndi kumayenda ine ndinadziwa ndiye monga Yobu pamakhala china chake basi pamene iwe umachidziwa pamene iwe uchikhuza icho ndinati ine ndikudziwa pano ine ndayima pamaso pa pakuti anthu 10 ine ndinati ngati izi sizichitika ndiye ndine mneneri wabodza anati ine ndipemphe chiyani ine ndinati izo zili kwa iwe kuti upange kusankha kwako ine ndingakhoze kukupangira kusankha kwako iye anayang'ana pozungulira mkazi wang'onoyo ndipo zonse mwakamozi iye anati mbale Branham chokhumba chachikulu mu mtima mwanga ndi chipulumutso cha anyamata anga awiri ine ndinati ine ndikukupatsa iwe anyamata ako mu dzina la Yesu Khristu ndipo iwo aphete akuseka anyamata opanga zachibongwe anagwera pa chilolo cha amayi wawo ndipo anapereka moyo wawo kwa Mulungu ndipo anadzazidwa ndi mzimu woyera apo pomwe chifukwa Ito ndicho nabi. Mungu alina ulamuliro woti andipe ine pamaso panthu awa akuzungulira fukoli. Ambira inu pano ndimu Jeffersonville ine ndikukonza kumumva kachisiya kuyankha tsopano amen pa iwo akhala uko komwe akumvesera pa izi maona chifukwa ndichoonadi chiyani icho ndi pamene mulungu mwachisomo chochita mweyekha kuti izo zimachitika kunja kwa izo zingati zichitike mu mphindi yovuta ija kuganiza za amuna ndi anthu omwe ine ndadziwana nawo mulungu walambalala pamwamba wonse ndi chilichonse kuti amupatse mkazi wosauka wachikulire pang'ono wonyozeka wosakhoza nkomwe kulemba dzina lake lomwe ndipo iye ankadziwa chomwe iye akanati achipemphe ndipo icho chinali chinthu chachikulu kwambiri pakuti mlongo wake tsopano anafa ndipo amayi ake ndi bambo ayenera kudzafa ndalama zinakhoza kudza koma miyoyo ya nyamata ake ndi yamuyaya ndipo ilo inali ora kuti iwo awugwire iwo ndipo basi mansanga pamene ine ndinati ine ndikupatsani anyamata anu mu dzina la Yesu Khristu apo iwo anadzagwera pa chilolo amayi awo ndiyangati muno akudziwa kuti izo ndizoona inu mukuzidziwa izo maona ndizo apo inde chifukwa kudzoza tsopano ine ndakhala ndikumva za inu kuti inu mukhoza kulenga gologolo ine ndakhala ndikumva za inu kuti inu mukhoza kulenga nkhosa koma tsopano ine ndikukuonani inu ndi maso anga omwe kuonetseredwa masomphenya atapangidwa kuoneka pamene mulungu alonjeza chilichonse ndimene iye ati achitite ndiwirani pamene inu mukhala ndi chosowa ina mwake monga Yoswa iye anali ndi chosowa iye sanalingalire konse za zochitika iye anaziyankhula izo ndipo uyo anali mulungu kodi inu mukukhulupirira kuti dzuwa linayima njii komwe chonso ine ndikutero kodi izo zinachitika motani musati muyesere kusingasinga pa izo koma izo zinachitika Yoswa anachita izo ndipo anakweza manja ake mu mphindi yovuta iyo iye anali nako kufikira kwa mulungu ndipo zomwe zinachitika izo zinali mu nthawi yake mzimu wa mulungu wamoyo unali utaona chosowacho ndipo unakangira pa Yoswa kuti azinene izo mulungu yemweyo anaona chosowa cha Abrahamu mulungu yemweyo anaona kusowa kodi atsimikizire lemba ili pa ine kuti lemba ilo ndiloona aponso mulungu yemweyo anaona chosowa cha anyamata awiri okonzedweratu awo ndipo inali mphindiyo pomwe iye anatsimikizira izo ndipo anatsimikizira mawu ake maliko woyera 14 ife tikumuona mkazi anakhulupirira pa iye iye anali ndi kusowa ndipo anaona kuti iye anali ndi kusowa kuti mapazi ake asupidwe iye anali woti angodzozedwa kuti apite kukachichita tsopano mveserani mwatelu pamene ife tisanati tiseke iye anali woti angodzozedwa kuti apite kukachichita chifukwa iye anali atamva kale za iye iye anamva kuti iye anamukhululukira mkazi pa machimo ake ule ndipo anati ndani mmodzi wa iwo ali wopanda chimo aponye mwala woyamba iye anali atamva za iye koma tsopano iye anamuona iye iye anadzozedwa kuti amutumikire iye ndi chinthu chokha chimene inu muyenera kukhala muli mulole mzimu woyera mubuzeni inu kuti ndinu wochimwa mulole mzimu woyera mubuzeni inu kuti mukulakwisa mulole mzimu woyera mutsimikizire kwa inu mwa malemba kuti ndinu wolakwisa mwa malemba ndipo chani chifukwa iwo umango kukondoweza kupyolera mu mpita umodzi wowongoka wa lemba lililonse la mulungu iwo sungawalambalale wopanda kanthu ngati inu mudero iwo sudzakuchitirani inu chabwino chilichonse pa mzimu woyera kukhoza kudzozera ilo kwa inu koma ngati solo sili pa chiyanjano ndi mulungu monga ife takhala tikudutsamo sabata iyi tizabwino mulimonse kumbukirani odzozedwa mwaboza awo adzauka mu masiku otsiriza osati a yesu aboza a khristu aboza iwo odzozedwawo ndipo adzanyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka dzindikirani Yana lina utumiki woti amuchitire iye. Iye analata mvasa iye. Sopana iye analata muona iye. Imaso ake. Iye analina utumiki woti auchite. Ipo iye analibe zodi achitire naso. Kodelo iye anafumia pasokolo muli mose. Kudi akachita utumiki wo. Mulungu anapeleka madzi ndi zokukutira. Kuli atsuke mapazi yake. Yana li agamba Mulungu wa moyo. Moyo wake wonse. Koma sopano iye anamuona iye ndi maso ake. Iye anadziwa kuti uyo anali iye. Ndipo kudzoza kunamukunda iye. Ndipo anati uyu ndi mtumiki. Iye ankasowa kutumikiridwa. Iye analibe kanthu koti amutumikire nako iye. Mapazi yake anali akuda. Koma iye anafumirira pasogolo muli monse kuti akamuchitire iye utumiki chifukwa iye anali atadzozedwa kuti achite izo. Oh, membala wa mpingo obwelera mbuyo pambo wachipembezo kapena mayi kodi inu simukuona kusowa komwe Yesu ali nako usiku uno ngati kudzoza kungakhoze kokha kukukhudzani inu lino ndi ola loti muchite izo. Koma iye anamuona iye ndi maso ake. Enawapo anali ngakhale kumunyoza iye iwo sanali kukhulupirira uthenga wake. Umene amaona eni ake abusa pamalowo asimoni achikulira anali akamutengera iye uko kuti akamuseleule iye. Iwo sanali kukhulupirira kuti iye anali neneri. Lotero ndiye pamenezo ndinkaoneka ngati mdiyerekezi anali atazikonza izo molondola basi kuti iye anene izi. Iye ananena mwaiye yekha ngati munthu uyu akanakhala mneneri. Iye akanadziwa mtundu wamkazi yemwe anali pa mapazi ake ngati iye akanakhala mneneri. Mwaona izo sizinaululidwe nkomwe kwa iye yemwe iye anali. Sakanakhoza kukhala kudzoza kulikonse koti kumukhudze iye chifukwa panalibe kanthu apo koti kakhudzidwe. Koma iko panamukhudza iye. Maso ake anali ataona kuchola kutsutsidwa kwake. Iye anakhulupirira kuti iye anali. Mukuona mawu aneneri. Iye ankadziwa kuti awo anali mawu onse aneneri akutsimikizikira mwa iye. Iye anali atamva kuti iye anali pa dziko lapansi koma tsopano iye akumuona iye. Enyani zomwe iye anachita. Iye anawaona mawu atapangidwa kuti Mesiya Emanueli. Pamene iye anapereka njira kututuma kwake kwa chikhulupiriro kumbuluso la yemwe iye anali kunthawi yomwe iye anali kukhalamo kuti iye anali mwana wangosa wa Mulungu kwa ochimwa otero monga iye analili. Iye anapira kuti akatumikire zosowa zake mosadziwa momwe iye akanati achitire izo momwe machiristo eniweni amadzera. Pamene izo ziululidwira kwa inu kuti iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zanu. Anatumikidwa chifukwa cha kusaweruzika kwanu. Ndipo ndi mikwingwirima yake inu munachiritsidwa. Pamene izo zidzozedwera kwa iwe kuti uone kukhalapo kwake apa kwa Maliko woyera 11 kapena Luka woyera 17 mkati kuti iye adzaziululira iye yekha mumasiku ochiriza pakati pa anthu ake munopu wa umunthu. Monga iye anachitira kwa Sodomu. Pamene inu muona izo ndipo china chake nkukukhudzani inu. Adotolo akhoza kunena kansala akadali pomwepo. Wodwala akhoza kunena ine sindikudziwa momwe ine ndidi ndiyendere koma ine ndiyenda muli monse. Ife sikudziwa momwe ziti zichitikire. Iye anapita patsogolo kuti akamutumikire iye chifukwa kudzoza kunamukhudza iye. Kunamukhudza iye kuti ilo linali ola. Uyo anali mtumiki. Uyo anali mesiya yemwe anali woti adzachiritse. Ndipo iye anakhulupirira izo. Ndipo iye ankasowa utumiki woti uchitidwire kwa iye. Ndipo iye anapita patsogolo popanda kalikonse posonyeza kuti iye akanakhoza kuzichita izo. Iye anangopita mwa kudzozedwa kwake. Ndenyani Mulungu anatsegula kasuke amochokera misonzi mmaso mwake. Maso omwewo anali atamva makutu omwe anali atamva za iye. Maso omwe anaona izo anasweka ndi chisangalalo. Ndiye chinanso tizilalitaliro patsidwa ndi Mulungu ndi misonziyo ndikusefukira pansi. Mulungu anamupasa iye zopukutira ndi tsitsi lake. Jimisozi yakenso.
Iye
anatumikira zoswa zake, zoswa wacha Mulungu wa moyo. Iye anali atamva za iye koma tsopano iye anamuona iye. Iye akanakhoza kumuchitira iye utumiki.
Oh, wotima.
Bangi iwe sikuchita chimodzimodzi pamene iwe kukuona zosoweka tsopano. Kuti iye akukusowa iwe utumiki wako. Tsopano inu mukumuona mmodzi. Zayemwe nthawi ina inu munazimvapo mu Baibulo. Ife tinamuona iye usiku watha atabwera muno ndi zomwe iye anachita. Ife tikumuona iye msonkhano ndi msonkhano. Ndipo nthawi zina ife timangokhala ozizira ndi otsutsa kuti inde ine ndikudziwa lemba limanena izo. Oine ine ndaziona izo zikuchitidwa mukuona. Ife tilibe kutengeka. Izo zikuoneka kuti zimatikhudza ife moyenera. Zikangooneka kuti pali zina chake monga inu mukanakhala kutsanulira. Kutenga theso ndi maliphatisa ilo ngati thesolo lilibe wonga pamutu pa thesolo ilo silingakhoze kukhwatha. Ndipo inu mukhoza kukhwatha ndi kukhwatha ndi kukhwatha koma ngati mankhwala ena apha wongapo iwo sakhwatha. Apo sipakhala kuwala koma ngati mankhwalawo wonga woti uphatise pachisulopo kuti iwo umakhalabe apo pamene ilo likhwatha ilo limayaka. Ndipo pamene kuzikuchitira koona kwenikweni kwa malemba authenga kwa tsiku lotsiriza lino. Ndipo inu mukuona kukhalapo kwa Yesu Khristu pomwe inu munali mutamva zomwe iye anachita mu moyo wake ndi kumva malemba akuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo basi chikhalidwe cha Sodomu chisanakanthidwe ndi mkwiyo wa Mulungu. Tikumuona Yesu akubwelera pakati pa anthu ake atapangidwa mu mnofu wa umunthu ndi kumachita chinthu chomwecho iye ankachita. Mayi, izo zikuyenera kuti ziyatsire miyoyo yathu ku ulemerero. Izo zikuyenera kuti zichite china chake kwa ife. Bwanji, izo zikugwera pa icho. Inu munamva mu Baibulo zomwe iye anachita. Umwe mkazi anagwirira chovala chake. Iye anatembenukapo ndipo anamuza iye lomwe linali vuto lake. Ndipo chikhulupiriro chake chinamupangisa iye kuchira. Tsopano iye analonjeza kuti iye akanati adzachita chinthu chomwecho kachiwiri. Basi dziko lisanatiwochedwe. Ndipo dziko linganadzakhala lili mu chikhalidwe cha Sodomu. Pangano cha tsopano. Neneri. Neneri Mulungu. Neneri wa neneri. Mulungu wa neneri wonse. Chidzalo cha umulungu mtupi. Mulungu adaonetseredwa mtupi. Mlengi wa ku Genesis. Haleluya. Awa ndi mawu ake. Iye anati izi zikanadzachitika. Ndipo ife tikuchiona chikhalidwe cha Sodomu. Ife tikuchiona dziko ndi chikhalidwe icho. Tsopano ife tikuona iye akubwera pansi ndi kudzachita ndenene zomwe iye anati iye akanati adzachite. Tsopano ife tinamva za iye. Tsopano ife tikumuona iye. Ine ndakhala ndikumva za inu ndi makutu anga. Tsopano ine ndikukuona inu ndi maso anga. Amen. Ine ndikumuona iye ndi maso anga omwe. Ora lake lomwe liyenera kukhala lili. Nthawi yake yomwe kuyenera kukhala ili. Kutsimikizira kwa mawu ake. Nthawi zonse pamene mawu atsimikiziridwa amakhala Mulungu akuyankhula mu mawu ake kudzipanga yekha kuonekera kuti inu mukhoza kumuona. Tsopano apa pali wachiwerewere wamkulu pang'ono wochokera pa nsewu. Iye anadzagwera paguwa pamaso pa Yesu. Ndipo iye anawatsuka mapazi ake ndi misozi. Ndipo anampukuta iye ndi tsitsi lake. Mulungu anamulemekeza iye anati kulikonse pomwe uthenga uwu ukalalikidwa izi zizikanenedwa mwachikumbutso kwa iye. Bwanji, taonani momwe iye analili woyipa. Koma china chake tinamukhudza. Iye anaona mawu alonjezo yambira kumunda wa Edeni. Mbewu ya mkazi zavulaza mutu wa serpenti. Iye anamuona Mesiya yemwe anali atabadwa mwana mwali. Iye anamva kuti iye anali woti adzabadwe mwana mwali. Koma iwo anamva kuti munthu ameneyo anali pa dziko lapansi. Iye anamva kuti kunali mphunzitsi wang'ono mneneri yemwe ankachiritsa odwala. Iye anazikhulupirira izo. Ndipo apa iye anabwerapo mu nsewu akuyenda uko akuyang'ana pozungulira. Ndipo iye anayang'anapo
Ndipo anaona gulu lalikulu lija likupitirira. Iye anazembera kumpanda ndipo anayang'ana kupyolerapo ndipo umo iye anali. Umo iye anali.
Chinayake chinati
ndi iyeyo. Ona ndi zonse zomwe iye ankasowa kuti adzozedwe. Ndikuona zomwe zinachitika. Iye anaona mawu a Mulungu atapangidwa thupi. Iye anali atamva ndi khutu lake tsopano iye anaziona ndi maso ake. Tsopano aliyense akudziwa kuti ife tili nawo lonjezo la chikhalidwe cha mpingo mu tsiku lotsiriza. Mpingo mu chikhalidwe chake cha tsopanoti tungakhoze konse kukwanisa malamulo a Mulungu. Kutuma kwa kukulu kungakhoze konse kumuyitana mkwatibwi atuluke. Ndi kuti yemwe angachite izo achipendekosike ine ndingati ayi palibe wina wa iwo. Awo anali mankhusu omwe ali pa tirigu omwe anatuluka ankaoneka chimodzimodzi basi monga tirigu koma munalibe tirigu mwa iwo. Iwo amasegula koma njere zimatuluka kuchokera umo. Iwo amapanga bungwe. Iwo amadzipha okha. Apo ndipo mwa iwo amafera. Iwo ndi mapesi. Koma tirigu wabwera kupyola mmenemo ndipo tsopano iye wayamba kupangika mwa maonekedwe a mkwatibwi. Mbewu ya tirigu yomwe inagwera mu nthaka kupyola mibado ya ndima iyo inkayenera kuti ife wotsutsa uja kumati angakhoze bwanji Mulungu wachifundo anakhoza kutsegula nyanja yopira limapo nkumawalola khristu osaukaja kuti azidyedwa ndi mikango ndi kuotchedwa ndi chilichonse. Atakhala ngati kuti iye ankaseka pa izo mbuli yosauka kodi iye sankadziwa kupatula ngati mbewu ya tirigu ikwera mu nthaka. Iyo inkayenera kuti ife kupyola mu mibado ya ndima ija monga mbewu iliyonse ya tirigu inkayenera kuti ipite pansi pa nthaka ndi kupwiriridwa kuti ibale mu kukonzanso koyamba masamba awiri aja alutera. Esi iyo inkayenera kuti ibwere mwa achiwezire kutali uko ndi abale mkaka ngayaye mbado waukulu wa umisionare. Ankayenera kuti abwere mwa achipendekosite mwa kubwezeresa kwa mphaso pafupifupi kuti anyenge osankhidwa omwe inkaoneka ngati njere ya tirigu. Kutsegula iyo munalibe tirigu monkomwe ndimankhusu chabe koma kumbuyo uko ndiye iwo anayamba kupanga bungwe la umodzi, bungwe la utatu, bungwe la uwiri ndi bungwe la mpingo wa Mulungu. Ndiwonse akupanga bungwe ndipo kungokhala imfa ndendende. Ndipo tsopano nchiyani chikuchitika koma umo ndimobisala mwa tirigu. Iye wakhala kukula kupyolera mu izo nthawi zonsezo. Tsopano iye wayamba kuchokamo tirigu akuyamba kuti azioneka. Uno ndi mbado wachipendekosite. Uno ndi mbado wa tsiku la mtsogolo. Uno ndi mbado wa mkwatibwi. Uku ndi kuwala kwa madzulo. Pano ndi pamene malasitolo ayenera kuti akwanizidwe kuti asatire kachitidwe ka Mulungu. Uyu ndi Luka 17:7 kuti akwanizidwe. Lino ndi buku la Yeremiya. Ndiwonse iwo zomwe Yoweri anayankhula za masiku ano. Lino ndi tsiku limenelo ine ndakhala ndikumva Ambuye kuti ilo linalipitsa koma tsopano ine ndikuliona ilo ndi disolanga. Ndakhala ambiri ndiwosanzira abodza angati akukapo ayane ndi ayambuye awo ndi matenda awo onse kuti azichita chilichonse chomwe Mose ankachita zinamugwedeze konse iye kapena Aaroni mkomwe. Iwo ankadziwa pamene monga Yobu. Iwo ankadziwa pomwe kudzoza kwawo kunkachokera. Iwo ankadziwa kuti izo zinali pakuti atero Ambuye. Ndipo Baibulo lomwelo limene linayankhula za iwo linati iwo akanadzabwera mu masiku otsiriza otsanzirawo mipingo yachipembezo iyo pamene china chake chinayamba. Ndani anayambisa koyamba? Mose kapena iwo? Ngati iwo anayambisa koyamba Mose akanakhala wotsanzira. Tsopano ife tili nayo mitundu yonse ya ozindikira za mu mtima ndi china chilichonse omwe akuyesera kutaya malingaliro ako kuchokera ku chinthu chenicheni ka Mulungu chomwe Mulungu watsimikizira kuti ndi choonadi mwa lemba lake. Ife tamva za izo ndi makutu athu. Tsopano ife tikuziona izo ndi maso athu. Amen. Kodi inu mukuzikhulupirira izo?
All our hearts.
Mitima yathu yonse kudzoza Ipo mutsiku limenelo pamene mwana wa munthu alikululidwa. Mwana wa munthu Yesu Khristu akapangidwa thupi pakati pa anthu ake. Mwamuna anayenda nabwera uko pamaso pa Abrahamu ndi gulu lake. Munthu wooneka mwawamba basi. Kumbi pa zovala zake. Iye anali ndi msana wake ataulozesa ku hema. Anati alikuti mkazi wako Sara. Osati S-A-R-A-A. S-A-R-A-H. A-B-R-A-H-A-M. Osati A-B-R-A-M. Anamutcha dzina lake. Anati alikuti iye. Anati iye ali mu hema. Mbuyo kwa inuko. Anati ine. Ndakuchazela ninu molingana ndi nthawi ya moyo. Ndipo iye anasekela pamwamba pa mikono yake. Anati mfupa chani iye anaseka. Tsopano iye analonjeza anthu awo anali omwe anali kuyembekezera mwana wolonjezedwa. Tsopano ine sindikusamala kuchuluka kwa anthu akuchitira mu zipembedzozi ndiwo ali akuyembekezera Khristu. Zochita zawo zikutsimikizira kuti iwo sali ngokulondola. Zochita zanu zimayankhula momveka kuposa mawu anu. Zonse zomwe iwo akuganiza ndikupanga mamembala achipembedzo. Koma alipo anthu ena mmodzi pano ndi apo omwe akuyembekezera kudza kwa Ambuye. Iwo akuyembekezera ngakhale. Iwo okha iye adzadziululirako yekha. Iwo okha adzamvetsa. Sankhidwa okha anamvetsa yemwe iye anali. Angoganizana alipo pafupi mwina anthu mamiliyoni atatu ayuda pa dziko lapansi. Panalibe gawo limodzi mwa atatu ayiwo omwe anadziwa kuti iye anali uko mpaka iye atabwera kale ndipo atapita. Mwaona? Koma iye anadziulula yekha kwa iwo omwe anali kuyembekezera. Yohane Mʼbatizi ndi ndi atumwi omwe anali atayitanidwa ndi Yohane. Ndi wena otero ndi ana wa khungu mukachisi. Simeoni wansembe yemwe zinali zitawululidwa kwa iye mwamzimu woyera kuti iye akanati adzamuone Khristu. Atsogoleri akulu onse achipembedzo awo aza Mulungu ndi zinthu akhungu monga iwo akanakhoza kukhalira. Mvula ingakhoze kokha kuukitsa mbewu ngati mbewu ili kale mmenemo. Ndipo monga inu munali nyongolosi poyamba mwa abambo anu ndipo iwo sanali kukudziwani inu komabe inu munali mwa abambo anu. Koma kutolera pamalo a nthaka ya amayi anu inu munapangidwa kuonetseredwa mwa maonekedwe ake. Ndiyeno iye akanakhoza kumayankhula kwa inu. Mulungu, Mulungu wamkulu, ngati inu muli nawo moyo wamuyaya, ndiye nyongolosi ya moyo wamuyaya inali mwa Mulungu pachiyambi. Ndipo inu munali umo, inu munali mukuganiza kwake, dzina lanu ndi zonse. Ndipo iye mwakudziwirabe anakudzozani inu kuti mudzazione izi. Ndipo inu amene sinadzozedwe timudzaziona konse izo. Koma akumbukirani mudzina la Ambuye Yesu ora lili pano. Kodi inu timumukhulupirira iye? Perekani miyoyo yanu kwa iye. Ine ndiyenera kuti ndime yapitirira na ine. Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Ine ndakhala ndikumva Ambuye za inu. Tsopano ine ndikukuonani inu. Ambuye Yesu mwadalitse anthu awa pamene iwo akuyembekezera. Tsopano ine ndati ndikufunseni inu funso. Ine ndiulola mzimu woyera. Ine ndikudalira kuti iye atero. Awafufuze malingaliro anu. Akuyeseni inu. Ayese solo yanu ndipo aone ngati inu mukukhulupirira kwenikweni. Ndipo ngati inu mukupeza kuti muli kukayikira pang'ono kokha umo, kodi inu mungakweze dzanja lanu kuti Ambuye Yesu ndiloleni ine ndikuoneni inu? Ine ndakhala ndikumva za inu, koma ine sindinayambe ndakuonani kwenikweni inu. Ndiloleni ine ndikuoneni inu? Ine ndikhulupirira. Chabwino. Izo ndi zabwino. Kodi alipo wena pano omwe simukumudziwa iye ngati mpulumutsi wanu? Kwezani dzanja lanu muti ngati ine ndine wochimwa. Koma ngati ine ngati inu ngati inu mungati mungondilola ine kuti ndikuoneni inu Ambuye Yesu, muonetsere mawu awa omwe iwo akuwakamba. Ine ndikudziwa kuti ndi momwe Yobu anakuonerani inu. Ine ndikudziwa ndi momwe Abrahamu anagonela ninu. Ine ndikudziwa ndi momwe ena onse ayiwo anagonela ninu. Paiwo anali mawu anu olonjezedwa ali kutsimikizidwira. Ine ndakhala ndikumva mitundu yonse ya zinthu ndi zamasenga ndi chilichonse. Koma ine ndikumva kuti ulipo uthenga wa tsiku lotsiriza mudzikoli omwe unayankhulidwa ndi mngelo pa mtsinje 1933. Ine ndinamva za misonkhano ya machiritso ikuchitika ndipo ine ndikudziwa pamene izo zikuchitika izo sizingakhoze kukhala mugulu lomwelo la zachipembedzo. Iwo tunatumizidwire kwa iwo tunakhale konse uko bwanji ngati Mose akanatabwere ndi kuti tiyeni timange chombo monga Nowa anachitira tiyandamise kuchokera ku Igupto pa mtsinje. Ayi mwaona ayi iye anali nawo uthenga wochokera kwa Mulungu. Iye anali maonetseredwe mneneri uyo ukapoonekera ndanayenera kutsimikizira pa Israeli apo pomwe iwo anakhala wopanda mneneri pa zaka 400 iwo anakhala wopanda mneneri ndipo apa mneneri akuuka poonekera iwo ankayenera kuti adziwe kuti dzina chake ndanati chichitike. Israeli kachiwiri anali wopanda mneneri pa mazana azaka ndipo apa panadza Yesu poonekera ndipo mkazi pa chitsima anati bwana ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Tsopano ife tinakhale naye mmodzi kwa zaka 400 pa iye anadziwa chomwe chinali mu mtima mwake mwaona. Tsopano ife tinalonjezedwa mbado wa mpingo kupyolera mwa okonzanso ndipo ife takhala nawo iwo. Koma iye analonjeza mu Malaki 4 iye akanadzasunga kachitidwe kake mu masiku otsiriza zomwe zianati zidzachitike kudzatembenuza mitima ya wana kubwerera ku chikhulupiriro cha makolo autumwi kwa cholinga icho chomwe. Ndipo mpingo wasweka kwambiri muzipembezo ndi timalingaliro iwo wasweka kwambiri muziduswa mpaka iwo wafa iwo wakhala uli chonyamulira. Ndiyeno iye analonjeza mu ora la utenga wa mngelo wachisanu ndi chiwiri zisindikizo zisanu ndi ziwiri zikanadzaululidwa ndipo zinsinsi za Mulungu zikanadzanenedwa chivumbulutso teni pamene mngelo wachisanu ndi chiwiri ayamba kuwomba uthenga wake osati msonkhano wa machiritso uthenga umene ukutsatira utumiki wa machiritso. Yesu anali munthu wankulu pamene iye ankakhoza kuchiritsa odwala koma iye pamene anati ine ndi Atate anga ndi amodzi uko kunali kulakwisa. Yobu anali wankulu mpaka china chake chidachitika kwa iye mwaona izo nthawi zonse zakhala mwanjira imeneyo. Kulupirirani kodi inu mumulandira iye tsopano kwezanizanja lanu ndikuti ine ndikumukhulupirira iye ine ndikufuna kuti ndimulandire iye. Mulungu akudalitseni inu Mulungu akudalitseni inu izo ndi zabwino. Tsopano khalani pete kwenikweni ndipo muzipemphera mphindi yokha. Wokondedwa Mulungu mu mphindi yakachetechetechi tidzakhala ili nthawi yonga iyi pamene kwenikweni tidzakhala kuli kuwomba kwa bingu tsiku lino ndipo mwana wa Mulungu adzafika kuchokera mnyamba ndi mfundi ulangelo wankulu ndi lipenga la Mulungu akupa mwa Khristu adzauka ndipo mmodzi aliyense wa ife akudziwa ndipo tikuzindikira usiku una Atate kuti ife tidzayenera kuti tidzayankhire ku mawu aliwonse omwe ife tikupereka ndi mawu aliwonse omwe ife tikuwanena ngakhale maganizo omwe ali mu mtima mwathu ife tidzayankhira pa iwo. Ine ndikukupemphani inu Mulungu mu dzina la Yesu kuti inu mutsuke mtima uliwonse umene uli muno. Tukani mtima wanga tukani mitima ya wanthu awa ndipo mulole ife tikhale wokonzeka Ambuye ndipo mulole maso athu auzimu atsegulidwe usiku uno kuti tione ulemerero wa Mulungu wa mphamvu zonse. Ife takhala tikumva za iye o Atate Mulungu ife tikupemphera kuti inu mutilole ife kuti timuone iye. Perekani za Atate perekani madaliso awa ine ndikupemphera kupyolera mu dzina la Yesu Khristu amen. Kumbukirani mu mtima mwanu pamene inu mwakhalapo mupangepo guwa lanu laling'ono kuti Ambuye Yesu bwerani mu mtima mwanga tsopano patseni ine china chake china chake chomwe ine ndingakhoze kugwirirako ndilole ine ndimverere kudzoza uko kumene kungandiuze ine kuti inu mulipo. Tsopano ndinene bwanji loti uli panje kwa anthu. Ndi chinthu bwanji loti uchite. Tsopano ndine kuti ndiwapemphe Ambuye Mulungu kuwafunsa. Yangata inu mumatenga matepi. Munamva za nthawi yanji ino mabwana. Kodi ife tinazisonyeza izo magazini awo ndi zinthu. Taka izo zisanachitike. Sayansi yapunthwa pa izo. Apo panali Ambuye Yesu ali ndi tsitsi loyela lija monga inu mumaonera mu Baibulo muchifundiso wani ndi Daniele woweluza wapamwamba wakumwamba ndi dziko lapansi. Apo pomwe pamene sayansi singakhoze ngakhale kuziona izo iwowo. Mbo mofukuzira kunja uko ku University ya Arizona ndi kupita kutola mu Mexico. Iwo akufufuza akhala kwa zaka ziwiri zathazi. Ndipo apo izo nauzidwa kwa inu. Izo zikanati zidzachitike kale. Nanga bwanji chivomezi cha ku Alaska. Mpenyeni Hollywood kugwera mnyanja. Penyani izo ndipo muone ngati izo zichitika. Iye sanayambe kwandiuzapo ine kalikonse kolakwika panobe. Izo zidzachititsa icho mwaona. Ndipo mungopenya ndikuona ngati ife tikukhala moyo mu maora otsekera ambiri yakale. Palibe munthu yemwe akudziwa ora lomwe iye akudza. Koma ine ndikudziwa chinthu chimodzi. Ine ndikukhulupirira chikhalidwe changa cha pakali pano. Ngati ine ndili mu malingaliro wanga abwino, ndipo ngati ine ndikanakhala ndisali mkhirisitu, ine zedi ndikanafuna ndikakhala mkhirisitu weniweni wa Baibulo, osati wachipembedzo. Musati muzidalira pakuti inu munafuula. Ife tinazimva izo mauno, tinatsimikizira izo mwama wa Mulungu. Tili zonse pali modzi kunja pa chifuniro cha Mulungu. Tizinachite kanthu koma kuyambisa imfa. Musati mukhale mupesi, mukhale mumoyo mwaona. Mukhale nacho chikhulupiriro mwa Mulungu. Kodi inu mukukhulupirira ndi Mulungu yemwe anapanga lonjezo ili, yemwe anaonekera yekha mu buku la Genesis, ndipo anaonekera kwa Abrahamu ndi kuchita chozizisa chija. Mulungu yemweyo anapangidwa chinthu chinofu wa umunthu, anabadwa mwanamwali. Iyo inali pyopane uko ndithudi. Komano pamene iye anabwera mu mnofu wa umunthu, ndipo anali munthu yemweyo, ndipo nkumachita zinthu zomwezo. Kodi inu simukukhulupirira kuti ngati Mulungu angakhoze kumupeza munthu yemwe iye analonjeza kuti adzachite molingana ndi Malaki 4, mpita womwe iye angati aziyankhuliramo, iye akanati azichita chinthu chomwecho chomwe iye anati iye akanati adzachite uko. Kodi inu mukuzikhulupirira izo? Ine ndikukhulupirira iye akanatero nanenso. Kodi inu mukukhulupirira kuti iwe ukhoza kukhala nacho chikhulupiriro kuti ugwire chovala chake, chikhulupiriro chake kuti ugwire chovala? Kodi inu mukukhulupirira omwe mulipo tsopano kuti china chake chikuyankhula kwa mtima wanu, chomwe chingakuuzeni inu kuti inu muli nacho chikhulupiriro choti mugwire chovala chake? Inu mukukhulupirira, inu mukhoza kuchita izo? Inu mufikire apo ndipo mumukhuze ndi chikhulupiriro chanu ndi osati ndi kutengeka ndi chikhulupiriro chantheradi basi chosasakanizidwa. Mungoti Ambuye, ine ndikukhulupirira, ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga wonse. Ine ndikufuna kuti inu mundikhuze ine, chifukwa ine ndakhala ndikumva kuti inu munkazichita izo. Tsopano ine ndikufuna kuti ndizione izo ndi maso anga omwe maona. Tsopano ine ndingakhoze kukukhudzani inu, izo zimatengera Mulungu kuti achite kukhudzako. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye achita izo? Ine ndikuyangʼana mʼmbuyo momwe manzere kwanga pano, akuoneka ngati pali mpita wokhala ngati monga ine ndinayankhulira akukokera mbaliyo. Kokhala kuti ine ndalunjika izo kumbali imeneyo, tsopano izo ndikubweramo modabwitsa. Ndidona wakhalapoyo ndi mwamuna wake.
She's not from here. She's from Texas.
Iye siwochokera kuno. Iye ndiwochokera ku Texas, Dallas.
She's suffering.
Iye akuvutika Ibonso mwamuna wake akuvutika. Iye akuvutika ndi kusokonezeka. Iye anali ndi operation kokulondola. Mwamuna wake akuvutika dzina lake ndi nsana wake. Vuto la nsana. Bambo ndi maikobe wochokera ku Texas, Dallas, Texas. Ngati izo zili chomwecho, zani mwamba dzanja lanu. Ine mlendo kwa inu. Ndikulondola uko. Alibe njira mu dziko yoti ine ndidziwirezo. Ndichanicho. Ine ndakhala ndikumva za inu ndikutu. Tsopano ine ndikukuonani inu. Ndikuona zomwe ine ndikutanthauza. Tsopano afunseni anthu awiri. Ine sindinayambe ndawaonapo iwo mu moyo wanga. Ine ndakhala ndikumva za inu ndikutu. Tsopano ine ndikukuonani inu ndidiso langa. Ngati inu mungakhoze kukhulupirira, Mulungu akhoze kupereka zomwe inu mukuzisowa. Bambo uyo wakhalapo ali ndi dzanja lake apo pa chibwano chake, ali ndi kuthamanga kwa magazi uku. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu angakupangeni, inu kukhala bwino, bwana, inu mukutero, mwakhala ndi dzanja lanu monga chonchi. Inu mukukhulupirira Mulungu akuchizani inu kuthamanga kwa magazi uko, uzani mwamba dzanja lanu ngati inu mukuzikhulupirira izo. Dabwino. Iye akuchita izo. Ine sindinayambe ndamuona pamboyo moyo wanga. Ine sindikudziwa kanthu za iye. Koma inu munamva kuti Yesu anati mu Baibulomu kuti iye akanamadza chita zinthu izi. Tsopano inu mukuziona izo. Inu mukuona zomwe ine ndikutanthauza ngati inu mungakhulupirire zinthu zonse ndi zotheka. Kwa yokha omwe akhulupirira. Izo zimatengera chikhulupiriro chenicheni choona kuti tichititse izo. Koma ngati inu mungakhoze kuzikhulupirira izo, Mulungu azipereka izo. Pandiona wakhala kumbuyo komwe uko, kuyangana pa ine, ali ndi chotupa pa mmelo pake. Ndiona wakhala pafupi nayeyo, wakhala pafupi kwa iye kuti yamvetse. Ndiona uyo apo ali ndi kuthamanga kwa magazi na Yesu kokulondola. Ndiona wakhala pafupi kwa iye, iye ali ndi vuto na Yesu. Ndipo iye si wochokera kuno, iye ndi wochokera ku Arkansas. Iwo akuziphonya izi. Abiti Phillips, khulupirirani pa Ambuye Yesu Khristu. Ndipo mutiritsidwa. Kodi inu mukumukhulupirira iye ndi mtima wanu wonse? Kodi inu mukulandira izi ndi iye inu mukhoza kukhala nazo izi? Tsopano inu mukuti izo nzododometsa. Ayi ayi. Yesu anati dzina lako ndiwe Simoni, ndiwe mwana wa Yona. Ndilondola uko. Ine ndakhala ndikumva za inu ndikulanga. Tsopano ine ndikukuonani inu ndi diso langa. Tsopano kodi inu timukuona zomwe zachitika? Wina wangokhalapo akuyang'ana, akukhulupirira, akudalira, ndipo zonse mwakamozi izo zinachitikapo. Mwaona? Kumvera bwino mwana wanga usiku uno, posa pomwe iwe unalili usiku watha, ukukhala pansi, uli bwino tsopano, iwe ukhala uli bwino. Anakhala pa usiku watha akumenyesa mutu wake ndi china chilichonse tsopano usiku uno, iye akuoneka ngati njonda. Mwaona? Iye anasokonezeka pang'ono ndi zinthu, koma izo zonse zaongoledwa tsopano, mukuona zikhala zili bwino. Mwaona? Ndipo mu tsiku limenelo mwana wa munthu ali kuwululidwa. Mwaona? Basi Sodomu asanaochedwe kumene. Ine ndakhala ndikumva za inu mkhutu langa. Tsopano ine ndikukuonani inu ndi diso langa. Ine ndinamumva Yesu Khristu akuti iye analonjeza izo. Ine ndikuliona lonjezo limenelo lili moyo pakali pano. Mwaona? Ine ndakhala ndikumva za inu ndi khutu langa. Tsopano ine ndikumuona iye ndi diso langa. Yanga ndakukhulupirira izo kuti ndi iye. O Mulungu. Tsopano ife tikanali pano tayamba kuchedwa, mawa usiku tidzakhala nawo msonkhano waukulu wa machiritso. Ife tikuyembekeza mbalemo ndi ine kuti tidzayime pano ndi kudzamupempherera munthu aliyense yemwe akufuna kuti abwere kuti usa munzere. Koma ine ndimaganiza pa kuyankhula izi usiku uno, ine ndimati ndingopanga kuyitanira kuguwa. Komano ine ndinaganiza ayi, izo akuti apo ine ndakhala ndikumva za inu ndikutu. Tsopano ine ndikufuna kuti ndikuone nenu Didi solanga. Tobano yali pano. Kodinu mukukulupirira izo. Tobano tiendile mandatu pawina ndinzake. Tobano kumukirani. Mozi yemwe uja amene analonjeza kuti iye akana zachita izi anati zizindikiro izi zidzawasatira iwo amene akulupirira. Kodi iye ananena izo. Likwaniritsidwe chabwino ngati ilo likukwaniritsidwa izo zisonyeza kuti ife tili munthawi zosiriza ife tikudziwa kuti mwana wa munthu wakonzeka kuti tidabwere chifukwa iye akudziulula yekha munopu wa umunthu ndikulondola uko iye ife tikudziwa kuti ndizoona ndipo inu mukuti ndinu wokhulupirira pa iye ndipo inu mwayika manja anu pawina ndi mzake ndipo ngati manja anu ayikidwa pawina ndi mzake mwana wa mulungu yemweyo amene ali pano kuti apangise izi kukhala zoona pamaso anu mwana yemweyo ali pano kuti ati iwo adzachira mwana wa mulungu yemweyo ine ndinamva kuti iye anati ngati wokhulupirira ayika manja awo apo iwo adzachira ine ndinamva izo ndi makutu anga tsopano mundilole ine ndione izo ndi maso anga iye analonjeza kuti adzachita izo tsopano pamene ine ndikupemphera inu muzipemphera ambuye yesu mudzina la ambuye mulungu wakumwamba mulole mzimu wanu ugwere mu mtima wa anthu awa chikhulupiriro chenicheni cha mulungu icho chomwe chiti chisimikizire lonjezo ili pa iwo ndipo mulole mulungu wakumwamba achize mmodzi aliyense wa iwo pamene iwo akumvera malamulo anu pakuyika manja pa wina ndi mzake mulole izo zikhale chomwecho ambuye mu dzina la yesu khristu perekani kuti izo zikhale chomwecho pa ulemerero wanu. Tsopano kodi inu mukukhulupirira kuti inu mwapeza zomwe inu munapempha kodi china chake mu mtima mwanu mukuzani inu kodi inu mukumverera kachidusu akalong'onako kakudzoza kuti bwanji izo zathatu izo zachitika lamulo la mulungu linanena kuti ife timakhoza kuzimva izo ndi khutu lathu tsopano ife tikukhoza kuziona izo ndi diso lathu. Yobu anati ine ndakhala ndikumva za inu makumva kwa khutu koma tsopano ine ndikukuonani inu ndi maso anga tsopano inu mnazimva izo mwa mawu mwakumva kwa mawu chikhulupiriro chimadza pakumva kumva mawu tsopano inu mukuziona izo zikuchita ndi maso anu tsopano mulungu yemweyo amene anati pamene zinthu zizidi zizidzachitika ndiokhulupirira pa izi azidzayika manja awo pa odwala ndipo iwo azidzachira tsopano kodi izo zagwera mu mtima mwanu kuti inu mwachizidwa pezani manja anu ngati inu zatero amen awo ndi machirikenieni autumwi inu mukutsimikiza izo inu mukuzikhulupirira izo ndi mtima wanu wonse aleluya ndi zonse zomwe ife tikuzisowa iye ndiime pa mapazi athu ndi kumamupaza iye matamando ndiye
Blessed be the name of the Lord.
Mkomo inu ambuye Yesu. Litalifike zina la ambuye.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. I give him glory of ye people. For his blood has washed away his stain.
Tsopano, kodi inu mukukonda iye? Tsopano tiyeni tonse pa limodzi. Mpatseni iye ulemerero anthu nonse inu. Tsopano penyani, ngati izo zaululidwira kwa inu ndi mulungu mu mpitawo kuti inu munapulumutsidwiramo, mpita omwewo umene unakuzani inu. Munapulumutsidwa mpira womwewo mulungu anadutsiramo monga iye anachitira kupyolera mwa Yobu ndi aneneri iye wadutsira mu mpira uwo monga ndi khristu mwa gumbuso lake la umulungu kuti inu mwachiritsidwa Yepali bekanthu kati kalesa izo kuti zichitike.
So we give him glory, all ye people, for his blood has washed away.
Kukaikira kulikonse, atichotsera kukaikira kulikonse. Kodi inu simukumukonda iye kudabwisa kwake ine ndakhala ndikumva za inu ambuye ndikuti langa ndipo tikhulupiriro timatha pakumva koma tsopano ine ndikukuonani inu mulungu kudzipanga yekha kudziwika pakati pa anthu ake monga iye anachitira kwa Abrahamu malonjezo lake pano kuti mwana wa munthu akanati adzadziulule yekha mu masiku omwe dziko liti lidzakhale mu chikhalidwe cha Sodomu ndipo kunali atundu katatu anapita uko anabwera pansi kuchokera kumwamba ndipo panali gulu lachipembezo kumusi mu Sodomu ndipo Billy Graham ndi Oral Roberts anapita kumusi uko ndipo kumbukirani monga ine ndakuwuzaninu palibe kulikonse mu mbiri yakale ya mpingo panayamba pakhala mtumiki wotumizwa konsekonse pa mpingo mpaka tsopano ali nalo dzina lotela monga Abraham H-A-M G-R-A-H-A-M chilembo 6 pa dziko chiwerengero cha munthu koma Abraham anali ndi zilembo 7 mu dzina chiwerengero cha tunthu ndi changwiro cha mulungu mwaona ndipo uzindikirani zomwe atumiki anachita omwe anapita kumeneko anakalalikira mawu anawayitana iwo atuluke anawawuza iwo kuti alape koma mmodzi yemwe anatsalira ndi Abrahamu unani anachita choziziwisa pomuwuza Abrahamu zomwe Sara anali kuchita ndi kuganiza muhema kuseri kwa iye ndipo Yesu yemwe anali mmodzi yemwe anali mwa munthu uyu anati pamene dziko lidzafika mu chikhalidwe cha Sodomu monga zinalili apo mwana wa munthu adzawululidwa kachiwiri ndipo malemba ena onse akutsimikizira izo kuti zili chomwecho pachiyambi panali ndipo mawu anali ndi ndipo mawu anali ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu ndikulondola uko tsopano ife tikwaona mawu olonjezedwa omwewo a Luka a Malaki malonjezo onse awa kuyambira lero akupangidwa thupi akukhala pakati pa ife amene ife tinawamva ndi makutu athu tsopano ife tikumuona iye ndi maso athu akutanthauzira mawu ake omwe ife sikusowa kutanthauzira kulikonse kwa munthu o mpingo wa mulungu wa moyo pano ndi palamya dzukani mwasanga nthawi sanate mulungu akudalitseni inu
Could you think, church, that you're looking with your own eyes,
the living word of God, made manifest, the promise of God in the hour, in the last days, looking with your own eyes, that the living word of God is interpreted, natural, Mulungu ali pakati pathu. Ine ndikumuona iye maso anga omwe. Mmodzi ine ndinamva kuti iye akanadzachita izo aluna akale onse anayembekezera tsiku lino tsopano ife tikuliona ilo tikuonetseredwa ndi maso athu omwe ndiyangati achimethodi akale ofula abaptist ndi weniweni achipentekosite kwenikweni mu mpato wawo anayembekezera kuti azione izi zikuchitika ambira iwo ankadziwa kuti izo zikanadzachitika koma ife tayima usiku uno kumaona izo zikuchitika.
Oh, Godinu,
Timukumukonda iye, Tumano Yesu anati, Chidi anhoza zazuwira, Kulindi nopunzanga, pamene inu, Mukonda na wina ndinzake, Kodelo, pamene ife, Timukumukonda iye, Tieni, Kikirane manja, wina ndinzake, Tumaimba, Jizamutama, Tabu inu.
I will praise you.
Kodi mfumu kazi ya Belshazzar inalidiani pamaso pa mfumu yake usiku uja muli munthu mu mfumu wanu yemwe ali wosungunula zokayikira ndipo mzimu woyera usiku uno wosungunula zokayikira kodi inu mukukhulupirira izo wosungunula zokayikira komano magazi a khristu amachotsa banga lililonse banga lakukayikira palibe tchimo lalikulu mu dziko kuposa kusakhulupirira chifukwa iye amene sakhulupirira ndi woweruzidwa kale ndikulondola uko iye amene sakhulupirira ndi woweruzidwa ndipo tchimo limodzi lokha ndipo ilondi kusakhulupirira kusuta sitchimo kutukwana sitchimo kuchita chigololo sitchimo nama sitchimo izo sitchimo izo ndizosadira za kusakhulupirira sakhulupirira inu mumachita izo chifukwa inu timumakhulupirira ngati inu mukukhulupirira iwo inu mumachita izo oho chiyani zodabwitsa ndipo magazi a mwana wankhosa achichosera kukayikira kulikonse ife tikukhulupirira mawu ake motsimikiza ife tikukhulupirira kuti mawu anapangidwa thupi ndipo ife tikukhulupirira kuti mawu ali kupangidwa thupi mwa kutsimikizidwira pakukhalapo kwake tsopano kuti atsimikizire mawu ake kodi inu mukuzikhulupirira izo mulungu akudalitseni inu ife tikuyembekeza kuti tikuonani inu muno mmawa pa nthawi yayikulu mwa ambuye yeramitsani mitu yanu tsopano ndipo ine ndikupereka msonkhano kwa mbale lindize.